The seed shall not be heir with the shock. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered on Thursday morning, April 29, 1965, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Breakfast at the Biltmore Hotel in Los Angeles, California, USA.
Ang binhi dili mahimong manununod nga uban ang tipaka. Kining mensahe ni igsoong William Marion Branham unang giwali sa Ingles ni adtong Huybe sa buntag, April 29, 1965 para sa pangpamahaw nga tigom sa Full Gospel Businessmen's Fellowship International dito sa Biltmore Hotel sa Los Angeles, California, USA.
Thank you very much, Brother Demas. And now we're happy to be here this morning and hear all these fine testimonies from these fine people, and now we trust that God will continue to be with us and bless us.
Salamat kaayo igsuong Demas, og karon malipayon kita nga maania dinhi karong buntaga og madungog ang tanan niining maayo nga mga testimonyo sa niining buutan nga mga tao. Og karon nagasalig kita nga padayong magauban kanato ang Dios og magapanalangin kanato.
Now tonight I understand that I'm to speak tonight, the Lord willing, and I asked Brother Shakarian just a few moments ago, I said, now, don't feel embarrassed. I know we have to get out of here at 11 o'clock, and I just lose all sense of time when I get up here.
Karon unyang gabi'i, nasayod ko nga magawali ako unyang gabi'i kung itugot sa Ginoo. O giistorya ko si Igsoong Sakarian, kaganina lang, ingon ko, karon ayaw kaulaw. Kabalo ko nga kinahanglan natong mugawas dinhi sa alas 11, o makalimot baya ako. Ako ug oras pag nakatindog na ako dinhi.
Let's like all the rest of us do. We feel, they say 2 minutes, 3 minutes. Or, Brother Smith, you know, that's hard to do in 2 or 3 minutes. And I know how it is. And I feel sorry for each one, but we're in a time age where we're going to eternity. But we're now in time.
Daw sa ang tanan ka nato, ingon ni Ana Usab. Mabati nato, muingon sila, duha ka minuto, tulo ka minuto na lang, o Igsoong Smith, kabalo na mo. Malisod ka ng buhaton sulod sa duha o tulo ka minuto. Og kabalo ko kung unsa ka na. Og naluoy ako sa tanan. Apan ani aman gud kita sa kapanahunan sa oras kundiin kita karon. Padto kita ngadto sa eternidad, apan ani apa kita karon sa kapanahunan sa oras.
And I said, Brother Demas, just a little poor time. Don't feel embarrassed. Just pull me on the coat and I'll know that it's time to stop. If I don't get finished, I'll finish tonight. So, I do, well, I have a new text for tonight.
Og ingon ko, igsoong Demas, paghapit na nga kinahanglan ko ng muundang, ayaw kaulaw. Kuhita lang ko sa akong Amerikana, og mahibalo na ko nga oras na kana para muhunong. Karon, kung dili man ako mahuman, humanon ko raon yang gabi'i, og kung mahuman ko man, bueno, aduna na pud ko'y usa kabag-ong teksto para unyang gabi'i.
Now, just before we open the book, let us speak to the author with our heads bound.
Karon, sa dili pa nato ablihan ang basahon, makigsulti una kita sa tagsulat, samtang nakaduko ang atong mga ulo.
Dear Heavenly Father, we thank Thee this morning for this gathering, for what we've already heard. If we should just pass the benediction now, Lord, we'd feel it had been good to be here.
Minahal nga langit nung Amahan, ginapasalamatan ikaw namo nining buntaga para sa niini nga panagtigom. Og para sa mga nadungog na namo, kung amo lamang panugutan ang panalangin karon Ginoo, mabati gyud namo nga pagkamaanindot nga mani adinhi.
So I pray that you'll continue if it's good in your sight and continue to be with us and help us. And now we gather ourselves around the Word.
Busa nagaampo ako nga imong ipapadayon kung kiniman maayo sa imong pananaw. Og padayon ka nga magauban ka namo, og magtabang ka namo. Og karon nagakatigom kami palibot sa pulong.
As we have gathered around the fellowship of each other, hearing the testimonies of what you have done for us. Now let us go back in the Word and find where all this comes from. Then that will be a confirmation of what we're feeling and seeing taking place today. Grant these things in Jesus Christ's name. Amen.
Samtang nagakatigom kami sa pagpakig-fellowship sa usag-usa, nga madungog ang mga testimonyo bahin sa kung unsay gibuhat mo para kanamo. Karon tuguti kami nga balikan ang pulong o hibaluon kung asa nagagikan ang tanan niini. dayon mamahimo ka ng usa ka pagpamatuod bahin sa kung unsay ginabati namo o nangakita nga nagakahitabo karong adlawa. Itugot kini nga mga butang sa ngalan ni Jesus. Amen.
Now, as his servant, I'm obligated to a message. And I've sometimes been very much misunderstood in times past and perhaps will always.
Karon, ingon nga iyang alagad, ako, obligado ako para sa usa ka mensahe. Og usahay wala gayud ako mahisabti sa nangaging mga panahon og tingalig pirminigyod.
But I don't say things sometimes to be different. I say them to be honest. And I like to say what I think is right. Everybody has a right to those things, to express his own opinion. That's why I'm among you.
Apan wala man ko nagasulti og mga butang aron lang nga mahimong lahi. Ginasulti ko kini nga mga butang aron nga magmatinuoron. O gusto ko gayud nga isulti kung unsay huna-huna kung gusto. Ang tanan aduna og katungod sa niana nga mga butang. Ang pagpahayag sa kugalingon niyang opinyon, mao kanay hinungdan kun nganong anaa ako sa inyong taliwala.
And Brother Shakarian is speaking about the prayer cards in the prayer lines of seeing what the Holy Spirit. Now, he didn't say that about me. That's about the Holy Spirit because I couldn't do those things. Anyone knows that. I couldn't do.
Og si Igsoong Sakarian nagahisgot may tungod sa mga prayer card diha sa mga linya sa pagpaampo. Ingon nga nakita niya kung unsa nga ang balaang espiritu, karon wala niya gisulti nga ako kadto. Ang balaang espiritu kadto. Tungod kay dili ko man mahimo ka ng mga butanga. Nahibalog yud ang si kinsaman nga wala yud ako'y mahimo.
But that's the minor side what you see here. You should be out in other place and watch how he foretells things and things that will happen. These are just, you're the one who does that. You're the one who believes God.
Apan gamay ra ka na nga bahin sa kung unsay nangakita ninyo dinhi. Kinahanglan matanaw ninyo ang uban pang bahin og makita kung ginaunsa niya pagpropesiya sa mga butang. Og ako, sa mga butang nga magakahitabo kini gayud ang kamo ang nagapahimo nga mahitabo kana. Kamo mismo ang nagatuo sa Dios.
And then if you don't believe God, remember, He tells you so right here at the platform. And if you're in sin, He tells you so. And the things that you've done and ought not have done, He tells you so.
Og dayon kung dili ninyo tuuhan ang Dios, hinumdumi, isulti niya kana kaninyo, dinhi mismo sa entablado. Og kung anaa kamo sa kasalanan, inguni ana usab ang isulti niya kaninyo. Og sa mga butang nga inyong nabuhat. Og nga dili unta angay nga buhaton, sultihan niya kamo sa ingon.
It just isn't only what they put on the prayer card. They could put on the prayer card, they wouldn't say on there, there's a sinner, this woman is living with the wrong husband, or so forth, and they won't put that on the prayer card, but the Holy Spirit gets that anyhow.
Amen.
See? And so, then in out how the supernatural part, friends.
Dili sa kung unsa lang ang ginabutang nila sa prayer card. Mahimo nilang ibutang sa ilang prayer card, dili nila isulti dinha, nga usa sila ka makasasala, og kini nga babae nakigpuyo sa dili niya bana o uban pa. Og dili gayud nila ibutang kana sa prayer card, apan mahibaluan kana sa balaang espiritu bisan unsaon. Kita nyo, og busa inguni ana na kana kani adto pa og bisan sa karon, kung unsa gayud ang supernatural ni ini nga bahin mga higala.
And I say this honorably, because there's not many of us here this morning, just a small group. It amazes me too. It makes me so nervous. I just feel like screaming sometimes.
O ginasulti ko kini nga may pagtahod. Tungod kay dili mandaghan ka nato ang ani adinhi karong buntaga o sara kagamayng pundok. Nagakahibulong ako hangtod nga manirbyos na ako og ayo. Nga mura o gusto kong musyagit usahay.
And when I sit down to a spot on the mountainside, or spend a great deal of time there receiving from God, come down and give out to the people what He gave to me. And I don't want to be different from people, but yet to be honest, I've got to be honest with God, see, to a message.
Og sa diha nga nagalingkod ako didto sa usa ka dapit, sa kilid sa bukid, kundi nagagahin ako og hataas nga panahon didto, nagadawat gikan sa Dios, munaog og ihatag ngadto sa mga tao kung unsa may gihatag niya kanako. Og ako, ayaw kong mamahimong lahi sa mga tao. Apan bisan pa man, aron mahimong matinuoron, kinahanglan kong magmatinuoron sa Dios. Kita nyo, para sa usa ka mensahe.
And now, Lord willing, we're fixing to leave right away for an overseas tour, just a few days. And if that be the will of the Lord, I certainly solicit your prayers.
Og karon kami, kun itugot sa Ginoo, hapit na kaming mubiya alang sa usa ka pagbiyahe ngadto sa gawasan nasod, sulod sa pipila na lang kaadlaw. O kung kana may kabubuton sa Ginoo, mao nga ginahangyo ko gayod ang inyong mga pag-ampo.
You're so nice, I get to talking, I just forget all about time like the rest of us. But to Brother Shakarian, these fine ministers here at the platform and out there, all you friends to Jesus Christ, I salute you in His name as a fellow kinsman with you by the cross to God, being brothers and sisters.
Buutan kayo kamo. Pag makaistorya gani ko, malimtan ko na hinuon ang oras, sama sa uban pa kanato. Apan para kang igsoong sakarian, ang mga ministro dinhi sa entablado, og dinha sa gawas, kamong tanan nga mga higala kang Hesus Kristo, ginaabi-abi ko kamo diha sa iyang ngalan, ingon nga usa ka masigkabanay diha kaninyo, pinaagi sa krus, diha sa Dios, ingon nga mga igsoong lalaki og mga igsoong babae.
I want to turn this morning in the scripture, over in the book of Galatians, the Lord willing, I wish to read a scripture.
Gusto kong muabli karong buntaga sa kasulatan, dinha sa basahon sa mga taga-Galasya kung itugot sa Ginoo, buot ko nga mubasa og usa ka kasulatan.
Last night, hearing the message that went forth from our ministering brother here to platform, he spoke in tongues. Bradison, Brother Bradison, a very fine man.
Karon sa miaging gabi, nadungog nato ang mensahe nga gipahayag sa nangalagad natong igsoon dinhi sa entablado. Nakasulti siya sa laing mga dila, si Bradison. Igsoong Bradison, usa ka buutan kaayong tao, ako.
You see this with my illiteracy and education, my lack of understanding by words, and then knowing the message to be true and see such man as was on that panel the other night standing there with that can meet that intellectual type.
Kung tan-aon kini nga ginahuna-huna ang akong kawalay kay balo og edukasyon, ang akong kakulang og pagsabot sa mga pulong og dayon ingon nga nahibalo na sa mensahe nga maoy tinuod og makita ang ingon ni ana nga mga kalalakinan sama ni adtong pundok sa mga magwawali sa miaging gabi nga atua didto og mga taong takos nga matawag nga mga intelektual.
They might not be able to do what the Lord's called me to do. I can't do what the Lord's called them to do. But us working together, I'm sure we can get the message over if we really stand before God.
Mahimong dili nila mabuhat kung unsa ang ginapabuhat sa Ginoo kanako. Mahimong dili ko sab mabuhat kung unsa may ginapabuhat sa Ginoo kanila. Apan pag magkauban kita nga nagapamuhat, sigurado ako nga may hatod gayud nato ang mensahe kung magpabilin lang gayud kita diha sa Dios.
And when he gave a testimony here last night and the Holy Spirit spoke in tongues and someone out in the audience, I always know to reverence that.
Og sa paghatag niya og usa ka testimonyo dinhi ni adtong miaging gabi, og nakigsulti ang wala ang espiritu sa laing mga dila, og usa kini ka tawo dinhi sa mga mananambong na sayod ako kanunay nga tahuron gayud kana.
I understand by the Bible, that's the Spirit of God bringing something to us. And he said it spoke of the latter rain, former rain and latter rain.
Tungod na sabdan kuman pinaagi sa Biblia, nga kana mao ang Espiritu sa Dios nga nagahatod kanato og usa ka butang. Og nagsulti siya, naghisgot siya mahitungod sa ulahing ulan, nahaunang ulan og ulahing ulan.
And that brings me to a thought that Brother Bonham had just given me a little package with some checks on it, said this is a love offering from the people. They should not have done that. See, I didn't come here for that purpose.
Og nagpahuna-huna kadto kanako, ingon nga bag-uhay lang ako nga gihatagan ni Igsoong Bonham og usa ka gamayng sobre nga may pipila ka mga tsiki niini, mingon, usa kini kagugmang halad para sa gikan sa mga tao. Karon siya, wala na nila unta buhata kana, kita nyo, wala baya kumianhi dinhi para sa ni anak nga katuyuan.
But they gave it to me, and of course there's no way of giving it back. And I'm going to take it, if Lord willing, and try to put it on my expenses going overseas. Because I'm not sponsored, no means where I'm going.
Apan ako, siya, gihatag Manila kadto kanako, og siyempre, mahimo nga dunay, wala na'y paagi nga ibalik kadto, o gamiton ko kana kung itugot sa Ginoo. Og paningkamutan nga igahin kana sa akong mga paggasto sa mga pagbiyahe sa gawas sa nasod, tungod kay, wala may nagapangabaga kanako sa unsamang paagi kung asa ako mag-adto.
It's kind of a secret because the churches won't let me in. And I'm going in as a hunter because it's on my law. Lord has put it on my heart to do it. And I have to go in kind of under disguisement.
Medyo sekreto ra kini. Tungod kay dili man ko pasudlon sa mga kasimbahanan. Og mag-adto ako ingon nga usa ka mga ngayam. Tungod kay anaanak kini sa akong Ginoo. Gipahimutang na sa Ginoo sa akong kasing-kasing nga buhaton gayud kini. Og kinanglan kong muadto didto nga medyo magpa-disguise. Kita nyo?
They have a little funny ideas there that each one wants me to sign a card that I'll agree with them on what they believe and say this other group is wrong. And this group says they'll bring me in if I say this group is wrong.
Aro naman good sila o gamayang katawanan ng mga ideya dito nga gusto sa matag-usa nga mupirma ako sa usa ka card nga ginauyunan kuno nako sila sa kung unsay ilang ginatuuhan og ingnon nga kining uban kuno nga pundok sayop. Og miingon kining usa pa ka grupo nga pasudlon kuno kunila kung muingon lang ko nga sayop kini nga pundok.
See, but I don't like that. See, I'm always trying to stand between the people, outside of the organizations and their differences, and call to what it seemed like the Spirit of God was saying through the brethren here this morning, that we are not a denomination, we are children of a family.
Kita nyo, apan dili ko gusto ang ingon ni ana. Kita nyo, kitay, kanunay kong gipaningkamutan nga mubarug tali sa mga tao, nga gawas sa mga organisasyon og sa ilang mga panagkalahi, og magtawag sama sa gisulti sa Espiritu sa Dios, pinaagi sa mga kaigsuunan din hinining buntaga, nga dili kita usa ka denominasyon, mga anak kita sa usa ka pamilya.
There's not no Branham denomination, it's a Branham family, and we all don't join that family, we're born in that family. And so that's what I'm trying to represent the best that I know how.
Karon walay denominasyon nga Branham, adunay usa ka Branham nga pamilya og dili kita nagapamimro ni ana nga pamilya. Gipanganak kita diha ni ana nga pamilya og busa ako ingon ni ana ang ginapaningkamutan ko nga irepresentar sa pinakamaayong nahibaluan ko kung unsaon.
Now in Galatians 4:27 to 31, I believe I have marked down here. I'd like to read this for text.
Karon diha sa mga taga Galacia 4:27-31, nagtuo ko nga gimarkahan ko na dinhi. Gusto kong basahon kini para sa usa ka teksto.
For it is written, rejoice thou barren that bearest not, break forth and cry thou that travailest not. For the desolate has more children than she that has a husband.
Kay nahisulat kini, maglipay ka ikaw nga apuli, nga wala mag-anak. Tumiyabaw ka og sumingit ka, ikaw nga wala manganak. Kay ang gibiyaan adunay, labi pang daghan og mga anak kay kaniya nga adunay bana.
Now we brethren, as Isaac was of the children of the promise, but as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so is it now.
Karon kita mga igsuon sa makang Isaak, mga anak sa saad. Apan ingon kani adto nga siya nga gipanganak sumala sa unod, naglutos kaniya nga gipanganak sumala sa espiritu, mao man usab kini karon.
Nevertheless, what saith the scripture? Cast out the bondswoman and her son, for the son of the bondswoman shall not be heir with the son of the free woman. So then, brethren, we are not children of the bondswoman, but of the free.
Apan unsabay giingon sa kasulatan, isalikway ang babaeng ulipon o ang iyang anak, kay ang anak sa babaeng ulipon, dili makapanunod uban sa anak sa babaeng may kagawasan. busa mga igsoon, kita dili mga anak sa babaeng ulipon, kundili sa babaeng may kagawasan.
May the Lord add His blessings now to His precious word. I have a few, last night, jotting down a few things. It used to be, when I just had one meeting a week somewhere, I could remember those scriptures just as plain in my mind. But now, after I've...
Hinaot nga igadugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin karon para sa iyang bililhon nga pulong. Aduna ko'y pipila nga na ilista na nga pipila kabutang kagabi'i. O ganiadto pag aduna ko'y usara ka panagtigom sa usa ka semana sa kung asa man ako matiman-an ko pa ang mga kasulatan nga ingon katataw sa akong huna-huna. Apan karon pagkahuman nga ako.
As I say a little jokey way, I don't mean to be joking here at this platform, but after passing 25 the second time, I don't remember like it used to.
Karon, sama sa pagsulti sa patawa nga paagi, dili ko usab ginatuyo nga magpakatawa din hiniining entablado. Apan pagkahuman nga milagpas nako og 25 sa makaduhang higayon, dili na ako makahinumdum sama kaniadto.
There's a lot of miles on this old Ford, and so I don't remember it. But as long as I can move, I want to give every move to the glory of Him that saved me.
Daghanang mga milya ang nabiyahe sa niining karaan ng Ford. Og mao nga dili ko na matiman-an kini. Apan samtang makalihok pa ako, gusto kong ihalad ang mataglihok ko para sa kaymayaan kaniya nga nagluwas kanako.
Now, I seeing them this morning, watching, maybe this seems strange. And maybe to an intellectual mind, it might be altogether mixed up. But it's complementary to the thing that I'm called for.
Karon akong pagkakita ko ni ining buntaga, paglantaw ko, tingalig talagsaon kini, og tingali para sa usa ka intelektual nga panghuna-huna, makapalibog yud kini, apan pag-uyon lang kini para sa butang nga gitawag ako.
Even every little thing is a sign to me. I watch it, see how it moves. That's how I get my message sometimes, is to watch and see the way the Spirit moves and see what this one says, that one says.
Bisan ang matagamayng butang o sa kailhanan para kanako, ginabantayan ko kini, ginatanaw kong giunsa ni ini paglihok. Sa ingon ni anak ko, ginakuha ang akong minsahe usahay, ang himatikdan o tanaon ang paglihok sa Espiritu, o tanaon kung unsa ang ginaingon ining usa, o ang ginaingon ni anang usa.
And you've noticed me many times before a healing service, standing on a platform or sitting back watching, I'm feeling the Spirit where it's moving, and already know what's the matter that person sitting there. See, over here. See, you catch it even before you go to the platform.
Og na matikda na ninyo ako sa makadaghang higayon sa dili pa ang usa ka panirbisyo sa pagpangayo, nga nagatindog dinha sa entablado o kaha nagalingkod sa luyo, nga may ginalantaw. Mabati ko gayod ang Espiritu sa paagi nga nagapanglihok kini. Og mahibaluan ko na kung unsa ang problema ni anang tao, nga nagalingko din ha, kita nyo? Makita ko din ha, dinhidapit, kita nyo? May baluan muna, kinibisan sa dili kapamuadto sa entablado.
Sometimes before come to the meeting, sometimes before even coming over here like to California, I sit down with those who are with me, said there'll be a certain thing happen, this will take place here, and this will be down here, it'll go over this way.
Usahay sa dili pa ako muadto sa usa ka panagtigom, usahay bisan sa wala pa ako mianhi dinhi sa California. Naglingkod ako kuyog sa mga kauban ko, muingon, adunay usa ka pihong butang ang mahitabo. Mahitabo ang ingon ini dinhi, og kini mapaingon dinhi, og kini usabo paingon sa niining direksyon.
See, because it's in the Spirit of God. He knowed all things from the beginning. Right? See? And so He is the eternal one.
Kita nyo, tungod kay anaa kini sa Espiritu sa Dios, siya ang hingsayra niya ang tanang butang gikan sa sinugdanan pa lang. Kita nyo, og busa, siya gayod ang maong eternal.
And then noticing this morning, Brother Jewel Rose, a very precious friend and brother to all of us, how that he got up and read that Psalms. Look how that dovetail in. Like he said, I want to see what kind of a seed that's hanging on you.
Og dayo na metakdan ko. Karong buntaga si igsuong Jewel Rose, usa gayud kabililhon nga higala og igsuon natong tanan kung unsa nga mitindog siya og gibasa kanang mga salmo. Tanawa kung daw sa unsa nga nagkatakdo kana sama sa gisulti niya. Gusto kong makita kung unsa nga matang sa binhi ang anaa diha kaninyo.
Last night the Spirit spoke and said about the latter rain, former and latter rain both being poured out in the last days. And this morning, the seed that's hanging on you. See, the Spirit speaking, watch how it did through these ministers and so forth this morning. So therefore, I'm taking this subject, the seed shall not be air with the shuck.
Kagabi'i nakigsulti ang Espiritu og miingon, og mahitungod kini sa ulahing ulan, ang una og ulahing ulan, nga parihong gibubo sa kaulahi ang mga adlaw, og karong buntaga. Ang binhi nga naadiha kaninyo, tanawan nyo ang Espiritu kini, nga nagapakigsulti, matikdi kung giunsa niini pagpamulong pinaagi niining mga ministro, og uban pa karong buntaga, og busa hisgutan ko kini, nga hilisgutanan. Ang binhi dili mahimong manununod nga uban ang tipaka.
That's a very strange text. But the seed shall not be air with the shuck. And from drawing my conclusions of this, or my text rather, from Galatians 4:27-3.
Usa kana katalagsaon kaayo nga teksto, apan ang binhi dili mahimong manununod nga uban ang tipaka. Og sa paghisgot niini, kuhaon ko ang akong konklusyon may tungod niini o sa akong teksto di ay, gikan sa mga taga Galacia 4:27. Tulo kini.
Paul here, of course, is speaking of the literal seed of Abraham's two sons. Now this, I want to use this so it shall be sure not to miss it. And if I go over time, I'll pick it up tonight. And I want to teach just like a Sunday school lesson so that you, I believe, will have a better understanding.
Siyempre nagahisgot si Pablo dinhi mahitungod sa literal nga binhi sa duha ka anak ni Abraham. Karon, kini, gusto kong gamiton kini aron makasigurado nga dili ninyo kini mapalagpas. Og kung mulapas man ko sa oras, ipadayon ko kini unyang gabi. O gusto kong magtudlo sama sa usa ka leksyon nga pang Sunday school, aron nga kamo, nagtuo ko, magkaduna og usa ka mas maayo nga pagsabot.
And some of you men who are more capable of doing this than I am, I'm not a theologian by no means. And so, if you disagree with me on this, just be like I did last night when some dear sister here baked me a cherry pie.
Og ako, og ang pipila kaninyo nga mga kalalakinan nga mas may kasarang sa paghimo niini kay kanako, aba, dili ako usa ka teologo sa unsa mang paagi, og busa kung dili man mumuoyon kanako bahin niini, buhata na lang ang sama sa gibuhat ko bahin sa gisulti ko kagabi, sa diha nga ang usa ka minahal nga igsuong babae dinhi nagluto para kanako og usa ka cherry pie.
Studying on in my hotel room this morning, I hit a seed, but I'm still eating pie. I just laid the seed out. You see. So that's what you don't believe about it. You just lay aside. See. Just continue eating what you think is right.
Nagalingkod ako dito sa akong lawak sa hotel kaganinang buntag. Ako, nakausap ko og liso. Apan, padayon ko lang nga ginakaon ang maong pay. Giluwa ko lang ang liso. Nakita nyo? Busa ingon ni Ana usab. Kung unsa ang dili ninyo ginatuuhan mahitungod niini, iluwa lang, kita nyo, og padayon lang nga kaunon kung unsa ang sahuna-huna ninyo nga husto.
Now, Paul is speaking of Abraham's two sons, which one of them was by Sarah and the other was by Hagar. Now, we find out here and we understand that through the scriptures that God is represented never in twos. It's in threes. Always in three. God is perfected.
Karon, gisgutan ni Pablo ang mahitungod sa duha ka anak ni Abraham, nga ang usa kanila maoy pinaagi ni Sarah, og ang usa pa maoy pinaagi ni Hagar. Karon, nahibaloan nato dinhi, og nasabtan nato kana pinaagi sa mga kasulatan, nga ang Dios dili gayod girepresentar sa duruha, pirmi gayod kini sa tulo. Kanunay nang sa tutulo nga nagakahingpit ang Dios.
The mathematics of the Bible runs perfect. God is perfected in threes, worshipped in sevens and so forth. See, so we find that the mathematics of the Bible never fails.
Ang matematika sa Biblia nagapadayon gayod nga hingpit. Nagakahingpit ang Dios sa tutulo, gisimba diha sa pito. O guban pa, kita nyo, busa atong makita nga ang matematika sa Biblia dili gyud nagakapakyas.
And we got here two sons of Abraham. And yet we can only be heirs as long as we are one of those sons or some son of Abraham. For we being dead in Christ, then we become Abraham's seeds and are heirs with him according to the promise. Therefore, Abraham must have another son.
O gaduna kita dinhi og duha ka anak ni Abraham. Og bisan pa man, mahimo lamang kita nga mga manununod basta nga usa kita sa ni anak nga mga anak o sa usa ka anak ni Abraham. Kay kita ingon nga mga patay na diha kang Kristo kung ingon ni ana na himo kitang mga binhi ni Abraham og mga manununod uban kaniya sumala sa saad. Busa kinahanglan nga dunay usa pa ka anak si Abraham.
Now we know that his first son was by Hagar. And we find out his second son was by Sarah, but he had a third son, which was Jesus. That may seem strange, but that's what we're going to try to break down.
Karon hingsayran nato ngang iyang unang anak mao'y pinaagi ni Hagar. Og hingsayran pod nato ngang iyang ikaduhang anak mao'y pinaagi ni Sarah. Apan aduna pa siya og ikatulo nga anak nga mao si Jesus. Karon, daw sa kaybulungan ka na, apan mao ka na ang paningkamuta natong ipatinaw.
As I said, God represents Himself always in perfection in threes. And I've made myself clear before all now, and especially to our theologians, that these things are just the way I see it, the way it comes to me.
Sa gikaingon ko na, ginarepresentar sa Dios ang iyang kaugalingon kanunay sa kahingpitan sa tutulo. O gipaklaro ko na ang akong kaugalingon sa tanan karon. O ilabi na kaninyo nga tiolo, nga mga teologo, nga kining mga butanga maoy sa paagi lamang nga nakita ko kini sa paagi nga miabot kini kanako.
Like in the beginning, God dwelt alone because He was the eternal one. See, wasn't even God. God's the object of worship. And the Logos, as we call it, the Word that went out of God.
Sama sa sinugdanan ang Dios nagpuyo kaniadto, ang Dios nga naginusara tungod nga siya man ang maong eternal. Kita nyo, dili pagani Dios kaniadto. Ang Dios mao'y usa ka butang nga silimbahon. Og ang Logos sama sa tawag nato niini, ang pulong nga migula gikan sa Dios.
That anyone knows that was the angel of the Lord, or the word of the Lord, that followed the Israelites through the wilderness. The angel of the covenant, the Logos, that went out of God.
Kana nasayod ang si Kinsaman nga kana mao ang manulunda sa Ginoo, o ang pulong sa Ginoo, nga nagasunod kaniadto sa mga Israelinhon latas sa kamingawan, ang manulunda sa pakigsaad, ang Logos nga migula gikan sa Dios.
And then that Logos was made flesh and dwelt among us. Now we're in St. John 1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God.
Og dayo nahimong unod kana nga Logos, og nagpuyo ipon kanato. Karon ani akita sa San Juan 1. Sa sinugdan mao na ang pulong kauban sa Dios, og ang Dios mao ang pulong.
And now as He gave His life for us, then His Spirit comes back upon us. Jesus said it that day, you'll know it, I'm in the Father, Father in me, I in you, and you in me.
O karon ingon nga gihatag niya ang iyang kinabuhi para kanato, pagkahuman nagabalik ang iyang espiritu nganhi kanato, mingon si Jesus, niadto unyang adlawa, kamu makaila nga ako anaa sa amahan, ang amahan ani akanako, ako anaa kaninyo, o kamu ani akanako.
See, it's God all along. God manifesting Himself, working Himself through different agents. So those three of Father, Son, and Holy Spirit, same God working in three attributes.
Kita nyo, kini mao ang Dios sa kanunay. Ginapadayag sa Dios ang iyang kaugalingon, siya mismo nga nagapamuhat sa nagkalainlaing mga kapanahunan. Busa kanang tulo nga Amahan, Anak, ug Espiritu Santo ang maura nga Dios nga nagapamuhat sa tulo ka mga kinaiyahan.
And we today are one, the church itself, an attribute of God's thinking before the foundation of the world to have a church. So those which are in Christ was in Christ at the beginning. That was His thoughts. And His thoughts is His attributes.
O kita sa karon usara ang iglesia mismo. nga usa ka kinaiyahan sa panghunahuna sa Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan aron magkaduna og usa ka iglesia busa kadtong mga anaa kang Kristo anaa nadaan diha kang Kristo sa sinugdanan pa lang nga mao ang iyang mga hunahuna ug ang iyang mga hunahuna mauman ang iyang mga kinaiyahan.
Here the seed starts in the promise, and Abraham here slightly doubted by Ishmael. I want to show you the three stages of these of this seed that we're going to speak of, which is not heir with the shell.
Dinhi nagsugod ang maong binhi sa saad, og medyo nagduha-duha si Abraham dinhi, pinaagi ni Ishmael. Og buot ko nga ipakita kaninyo ang tulo ka ang niini sa niining binhi nga atong pagahisgutan nga dili manununod kauban sa tipaka.
Now we find that in the beginning here that God gave Abraham the promise, he gave Adam the promise first. And that was on the covenant was on conditions. If you won't do this, if you will do this, but when he gave it to Abraham it was unconditional. I have already done it. He never, what he did, it was unconditional, he gave to Abraham.
Karon nahibaluan nato dinhi sa sinugdanan, nga gihatag sa Dios kang Abraham ang maong saad. Gihatag niya kang Adan ang saad una, og kadto mao ang, ang pakigsaad nga adunay mga kondisyon. Kung dili mo buhaton kini, kung buhaton mo kini, apan sa diha nga gihatag niya kini kang Abraham, wala kini kondisyon, gibuhat ko na kini. Wala gayod niya, ang gibuhat niya, wala kadto og kondisyon sa paghatag niya kang Abraham.
Now, and through that Abraham having the promise, therefore we have to be Abraham's seed. It was not only to Abraham, but to his seed after him. Now, if you notice, it wasn't seeds after him, but seed after him.
Karon, og pinaagi ni ana si Abraham nga nakabaton sa saad. Busa kinahanglan nato nga mamahimong binhi ni Abraham. Dili lamang kini para kang Abraham, kundili para sa iyang binhi nga nagsunod kaniya. Karon, kung mahimatikda ninyo, dili kini mga binhi nga managsunod kaniya, kundili binhi nga sunod kaniya.
Now, we find out that the promise being slightly doubted by Sarah, and Sarah told Abraham to take this Hagar, the Egyptian young woman, for wife, and that would be the way that God would raise up this promised seed.
Karon nahibaluan nato nga ang maong saad ingon nga medyo giduha-duhaan ni Sarah, og maong nga giingnan ni Sarah si Abraham nga kuhaon kining si Hagar, ang taga-Ehipto, nga batanong babae para mahimong asawa. Og kana ang mamahimong paagi kuno nga ipatungha sa Dios kining gikasaad nga binhi.
I see from as I said last night, any move from that original plan of God throws the whole thing out of cater. We can't move from that original word.
Karon, nakita nyo, sa gikaingon ko na kagabi ang unsamang pag-irug gikan sa orihinal nga plano sa Dios magahatod lang sa tibuok butang ngadto sa walay kahanayan. Dili kita pwedeng mo irog gikan ni anang orihinal nga pulong.
It's got, we talked on it last evening or evening before last rather on Balaam. He got God's answer straight and clear, don't go. But he has a permissive will. And you can work in that if you wish to, and God will make it honoring. But still, it's not God's perfect will.
Kinahanglan kini, gisgutan na nato kini kagabi, o sa miaging gabi di ay, bahin kang Balaam. Nabatunan na niya ang tubag sa Dios katok maoglaro, ayaw pag-adto. Apan aduna po ang Dios og panugot nga kabubuton. Og mahimo kamong mamuhat, base din ha kung gusto ninyo. Og himuon kini sa Dios nga mapasidunggan niya sa gihapon ang iyang kaugalingon apan dili gihapon kana maoy hingpit nga kabubuton sa Dios.
And that's what we should strive for, his perfect will, not his permissive will. The kingdom of God which he is in the earth today will can never be set up justly on a permissive will. It's got to come back to his perfect will.
Og mao kana ang kinahanglan natong paningkamutan ang iyang hingpit nga kabubuton, dili ang iyang pahanugot nga kabubuton ang gingharian sa Dios nga iyang anaa sa yuta karong panahuna, mahimong nga dili gayod mahimong maihanay og tarong diha sa usa ka pahanugot lang nga kabubuton, kinahanglan nga mahibalik kini ngadto sa iyang hingpit nga kabubuton.
Now we see here that Sarah, after God had told Abraham that the child would be born through Sarah, that would bless the world, now Sarah doubted it. Now I want you to notice it never come by Abraham, but by Sarah, the female.
Karon nakita nato dinhi nga si Sarah, human nga gisulti sa Dios kang Abraham nga matao ang maong bata pinaagi ni Sarah, nga maoy magpanalangin sa kalibutan. Karon giduha-duhaan kadto ni Sarah, gusto ko nga himatikda ninyo, dili kini nagikan kang Abraham, kundili kang Sarah ang babae.
And she doubted it. And she said, take Hagar. And Abraham didn't want to do that. But God told him to go ahead and do it anyhow. So he did it, slightly doubted. Now Isaac, being the free and from the promised woman, could not be heir with Ishmael, the bondswoman, in doubt.
O giduduhaan niya kadto og miingon siya, kuhaa si Hagar. Og dili unta gusto ni Abraham nga buhaton kadto, apan giingnan man siya sa Dios nga muadto og buhaton kadto bisan paman. Busa gibuhat niya kadto nga medyo nagduha-duha. Karon si Isaac ingon nga maoy gawas noon og gikan sa gikasaad nga babae, dili mahimong manununod uban ni Ismael nga gikan sa babaeng ulipon diha sa pagduha-duha.
That's what Paul was trying to say here. See, where one thing is doubted, and it brings down a certain thing of God, a certain order of God. But it won't be heir with the original order of God. You understand? See, it can't be heir.
Mao kana ang gipaningkamutan nga isulti ni Pablo dinhi, kita nyo? Pagduha-duhaan ang usa ka butang o ginababaga ni ini ang usa ka pihong butang sa Dios, usa ka pihong sugo sa Dios, apan dili gayud kini mahimong manununod uban sa orihinal nga sugo sa Dios. Nasabtan nyo ba? Kita nyo? Dili kini mahimong manununod.
Now that's why I am so strongly today. And I thought this would be a good time because I don't know how much longer we'll be together. And maybe I could, some way God would help me to show you the reason that I so firmly denounce organized religion.
Karon mao kanay hinungdan, kon nganong kusgano na kong nagasulti karong adlawa o nahunahunaan ko, nga usa kini kamaayo nga higayon, tungod nga wala ko kay balo kung unsa pa kadugay kitang magkauban, o siguro mahimo ko nga sa unsa mang paagi tabangan ako sa Dios, nga ipakita kaninyo ang hinungdan kun nganong hugot gayud ako ang pagsaway ko sa giorganisa nga relihiyon.
It cannot be air with the original program of God because organization is not of God. It's of man. The first church that's ever organized in all the world was a Roman Catholic church at Nicaea, Rome.
Kita nyo? Kita nyo? Dili kini mahimong manununod uban sa orihinal nga programa sa Dios. Tungod kay ang organisasyon, dili kini iya sa Dios. Iya kini sa tao. Ang unang iglesia nga sukad na organisa sa tibuok kalibutan mao ang iglesyang Romano Katoliko didto sa Nicaea, Roma.
Revelation 17 said she was a whore and all of her children were harlots. And a whore is a woman who doesn't live true to her husband, and a harlot is the same thing.
Ang pinadayag 17 mingon, usa siya kabigaon ug ang tanan niyang mga anak mga bigaon. Ug ang usa kabigaon mao'y babaeng nagakinabuhi nga dili matinuoron sa iyang bana. Og mauman gihapon ang anak sa usa ka bigaon.
But you see, it become a church anyhow. It's an organized system. And it separates brotherhood. We tried to organize all the churches together. It won't work. Never did work. It won't ever work. The World Council of Churches, they're out of the program of God.
Apa nakita nyo? Nahimo kining usa ka iglesia. Bisan paman, usa kini kagiorganisa nga sistema, o ginapahimulag niini ang pagkamanagsuon. Gipaninguhaan natong organisahon ang tanang mga kaiglesyahan, dili kini magpulos. Dili gayod magpulos. Dili kini, dili gayod magpulos. Ang World Council of Churches sila gayoy, sila'y nahigawa sa programa sa Diyos.
And you say, who are you, a fellow stand up there, not even a grammar school education? I don't make any difference what the education is. It's not my education I'm trying to talk about. It's the Word of God I'm speaking about.
Karon, moingon ka mo, kinsa ka man, o sa kataong nagatindog din hang hawla man lang gani og edukasyon sa unsamang tulunghaan sa gramatika, wala ka na nagahatag og kalainan. Kung unsa man ang iniskwelahan mo, dili ang akong iniskwelahan ang ginapaninghuaan kong hisgutan. Ang pulong kini sa Dios, ang akong ginahisgutan. Kita nyo?
And these vindications that you see in the ministry, it isn't me. It's God trying to get that to you that it's the truth.
Yes.
Would God have anything to do with a lie?
No.
Then far be it from me serving a God that would bless a lie.
Amen.
It's the truth that He blesses, the truth that He honors.
O kining mga kapanghimatuuran nga nakita ninyo sa ministeryo, dili kini ako, ang Dios kini, nga nagapaningkamot nga ipasabot kaninyo nga kamatuuran kini. Magaduna ba og unsa man nga kahilambigitan ang Dios sa bakak? Kung ingon ni ana, ipahilayo unta kini kanako, nga mga lagad sa usa ka Dios nga magapanalangin og bakak. Kamatuuran ang iyang ginapanalanginan, ang kamatuuran maoy iyang ginapasidunggan.
Now, Ishmael could not be heir with Isaac because one was slightly doubted, just slightly doubted. It was a child, it was still the seed of Abraham, but not God's perfect way for it. Ishmael.
Karon, dili mahimong manununod si Ismael uban ni Isaac? Tungod kay ang usa, medyo nagduha-duha man, medyo nagduha-duha lang. Usa kini kaanak, kini binhi gihapon ni Abraham, apan dili ang hingpit nga paagi sa Dios para niini, si Ismael.
I could just spend much time here, but I'm hoping the Holy Spirit will convey this to you in the real way that it should be.
Karon mahimo kong muhatag og taas nga panahon dinhi, apan nagalaom ako nga ipasabot kini sa balang espiritu nga anha kaninyo sa paagi nga maipasabot gyud kini.
Now, if Ishmael and Isaac could not be heir together because the original plan of God was substituted into a permissive plan of God, a permissive way that God did bless, neither can the spiritual church today be heir with the denominational.
Karon kung sila, kung dili mahimong magkauban nga manununod si Ismael o si Isaac tungod kay gipulihan man ang orihinal nga plano sa Dios sa usa ka pahanugot lang nga plano sa Dios, usa ka pahanugot nga pamaagi nga ginapanalanginan usab sa Dios, dili usab mamahimong manununod ang espiritual nga iglesia sa karon uban sa denominasyon hon.
Right.
The denominationals, God bless them like He did Ishmael. But the spiritual will not be heir with the others. That's right. There will be coming out of the church denomination, church so-called, church natural, will come a bride of Christ, the elected.
Ang mga denominasyon hon, gipanalanginan man sila sa Dios, sama sa gibuhat niya kang Ismael. Apan ang espiritual dili gayod mahimong manununod, kauban ang uban pa. Husto ka na. Adunay manggawas gikan sa denominasyon hon nga iglesia, iglesia kuno, iglesyang natural. Manggawas gikan din ha ang usa ka pangasawuno ni Kristo, ang mga pinili.
Now there, what troubles me at this hour is knowing that we see all these denominations pulling into this, what we know to be the, what you call the latter rain, or the pouring out of the Spirit. Do you realize that Jesus said that when that come to pass, it would be the end?
Karon kadto, ang nagapaguol kanako nining taknaa, mao'y mahibaluan nga makita na nato ang tanan niining mga denominasyon nga nahidangat na niining nga hingsayra nato nga mamahimong nga ginatawag ninyo nga ulahing ulan o ang pagbubo sa espiritu. Nahunahunaan ba ninyo nga miingon si Jesus nga pag mahitabo na kana, mao na kana ang katapusan?
When the foolish virgin and the wise virgin was not heirs together. For when the foolish virgin, she was a virgin just lacking oil.
Sa dihang dili gayod magkauban nga manununod ang buang-buang nga dalaga o ang maalam nga dalaga, kaysa diha nga ang buang-buang nga dalaga usa man siya kaulay. Wala lang siya og lana.
But when she come to buy oil, it was at that time that the bridegroom came. And she was left out while she was trying to buy oil.
Apan sa dihang miadto na siya aron mopalit og lana, maupod kadtong higayuna nga miabot na ang pamanhunon. O gibiyaan siya samtang nagapaninguha siya nga makapalit og lana.
You understand? I want that to soak in real good. Now, surely I won't have to move that subject any further. Now, neither can the spiritual and the natural be heirs together.
Nasabtan niyo ba? Gusto kong ipatuhop ka na gayod. Karon, siguradong dili na ako muhisgot pa og dugang ni anang hilisgutan. Karon, dili mahimong magkauban nga manununod ang espiritual og ang natural.
That's why the rapture, the bride, the wise virgin, the called out, the foreordained, the elected. Why, you businessman wouldn't run your office like some people try to think that God runs his program. Haphazard. God knew before the foundation of the world who would be saved and who would not be saved.
Mao kana kun ngano nga ang pagsakgaw, ang pangasaunon, ang maalam nga dalaga, ang mga tinawag pagawas, ang mga gitagana ng daan, ang mga pinili. Aba, kamong mga negosyante, wala ninyo ginadumala ang inyong opisina nga sama sa ginahuna-huna sa ubang mga tao nga ginadumala sa Dios ang iyang programa? Nga nagapanaghap lang, hingsayra na sa Dios, sa wala pa ang pagatukod sa kalibutan, kung kinsa ang maluwas o kung kinsa ang dili maluwas.
By predestination, by foreknowledge, he saw every member put every name on the Lamb's Book of Life before the church ever began.
Pinaagi og predestination, pinaagi sa pagkahibalo ng daan, nakita na niya ang matag miyembro og gisulat ang matag ngalan nila diha sa basahon sa kinabuhi sa kordero, sa wala pa gani magsugod ang iglesia.
Jesus come to seek and save that which was on that book. He bought the book of redemption. It was lost. And He redeemed us. And all names that's on that book was redeemed when He redeemed us.
Mianhi si Jesus aron pangitaon og luwason kadtong mga anaana sa ni ana nga basahon. Gipalit niya ang basahon sa katubsanan. Nawala kini o gitubos niya kita. O gitubos usab ang tanan nga mga ngalan nga anaa sa ni ana nga basahon sa diha nga gitubos niya kita.
Then as I've said many times, you recognize that. That's why you're here this morning. Why you're coming up out of all these organizations and things. There's something pulling you.
Dayon sama sa gikaingon ko na sa makadaghang higayon. Nailhan ninyo kana. Mao kana hinungdan kun nganong ania kamo niining buntaga, kun nganong nga nanggawas kamo gikan sa tanan niining mga organisasyon og ingon ni ana nga mga butang kamoy aduna gyud butang nga nagabira kaninyo.
As my little thought of about the eagle hatched under the hen, you realize there's something different. The church didn't have a satisfying something, but you heard something else that was a scream. You realized that you were born for that. You're a part of it. You fit into it like a glove on a hand.
Sama sa akong panghunahuna, mahitungod sa agila nga napiso nga gilumluman sa himungaan. Kita nyo? Naamgo ninyo, ninyo nga aduna gibuta nga lahi. Ang iglesia wala gayoy usa ka butang nga makapatagbaw. Apan kamo nakadungog kamo og butang nga lahi nga usa ka singgit og naamgo ninyo kini nga nataw diay kamo para niini, kabahin kamo niini. Kamo mihaom kamo niini sama sa usa ka guwantes diha sa kamot.
That's why we are assembled here together this morning. It's because, as my old southern mama used to say, birds of a feather flock together because you have things in common.
Mao kanay hinungdan kung nganong nagkatigom kita dinhin ining buntaga, tungod kay sumala sa ginaingon kaniadto sa tigulang kong inahan nga tagahabagatan ang mga langgam nga managsamang balahibo, managkuyog sa pagpanglupad. Tungod nga doon naman kamoy pagkaparihas.
Buzzards and doves has nothing in common. Their diet is different. Although a dove could be hatched under a buzzard. That's right. Depends on what it was to begin with.
Walay unsa man nga pagkaparihas ang mga buitre o mga salampate. Managlahi ang ilang pagkaon. Bisan pa nga mahimurang mapiso ang salampati ilalom sa usa ka buitre. Husto ka na. Nagadipindi ra kung unsa man kana sa sugod pa lang.
Now, and in that old, the dove might have to be mothered a while by that buzzard. But finally, he'll find his mate.
Karon, og tungod ni ana, bisan pa ang salampati, mahimurang amumahon sa mubong panahon pinaagi ni ana, pinaagi na ng buitre. Apan sa katapusan makaplagan ra niya ang iyang kauban.
That's what the church is doing today. For Jesus is the Word, and He is the bridegroom, and the bride is a part of the groom. Therefore, the Word that's to be fulfilled this day is the same part of the Word that was fulfilled in His day, and it's the same Word, same experience, same life.
Ingon ni ana usab ang ginabuhat sa iglesia sa karon, kay si Jesus man ang pulong, og siya mao ang pamanhunon, og ang pangasaunon, kabahin man sa pamanhunon, busa ang pulong nga mamatuman ining panahuna, maurapod nga bahin sa pulong nga natuman kaniadto sa iyang panahon, og maura kini nga pulong, maura nga kasinatian, maura nga kinabuhi.
For when God separated Adam, he was both, we find out Adam was spirit to begin with. He made man in his own image, created he male and female. And then, Genesis 2 and on, he created man in his, out of the dust of the earth.
Kaysa kaniadtong gihimulag sa Dios si Adan, siya'y managsama ra. Nahibaluan nato nga si Adan kaniadto espiritu sa sugod pa lang. Gibuhat niya ang tao diha sa iyang kaugalingong dagway, gilalang niya ang lalaki o babae. Og dayon sa Genesis 2 og sunod pa, gipurma niya ang tao sa gikan sa abog sa yuta.
Man was created in God's image. God is a spirit. So he's a spirit man. Then when he become flesh man, animal flesh on the earth, he is showing, portraying here the bride.
Gilalang ang tao diha sa dagway sa Dios, ang Dios espirito, busa siya'y usa ka taong espirito. Dayon sa nahimo na siya nga taong unod nga mananap sa ibabaw sa yuta, iyang ginapakita, ginahulagway dinhi ang pangasaunon.
He never taken and made another being, but he took part of Adam, the original creation, took from him a rib from his side, and took the feminine spirit out of Adam, left the masculine spirit in there, and placed it in the feminine part.
Wala na siya nagkuha o nagbuhat o usa pa kalinalang, kundi mikuha siya og bahin nga anaa ni Adan, ang orihinal nga binuhat. Mikuha gikan kaniya og usa ka gusok gikan sa iyang kilid o gikuha ang pangbabae nga espiritu gikan kang Adan o gibilin ang panglalaki nga espiritu ni ana o gipahimutang pud kadto ang pangbabae nga bahin.
Therefore, part of his spirit, part of his body, flesh of his flesh, bone of his bone, word of his word, life of his life. And that's the way the bride is to Christ.
Busa kadto'y bahin sa iyang espiritu, bahin sa iyang lawas, unod sa iyang unod, bukog sa iyang bukog, pulong sa iyang pulong, kinabuhi sa iyang kinabuhi, o inguniana ang pangasaunon nga nakang Kristo.
That's why the rapture of the royal seat has to come first. And the rest of the dead lived not for 1,000 years. Then they were brought up at the white throne judgment.
Mao kana kun ngano nga kinahanglan nga moabot una ang pagsakgaw sa harianong binhe. Og ang uban sa mga nangamatay dili sila mabuhi sulod sa 1,000 ka tuig. Pagkahuman, pagadadon sila ngadto sa paghukom diha sa maputi nga trono.
See, there is no judgment to the royal seed or the predestinated seed of Abraham. Now, if you'll take St. John 5:24, listen to this. He that heareth my word and believeth on him that sent me has everlasting life.
Kita nyo, wala na'y paghukom para sa harianong binhe o sa predestinadong binhe ni Abraham. Karon kung inyong kuhaon ang San Juan 5:24, paminawa kini. Siya nga nagapatalinghog sa akong pulong o nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan.
Now, how would that be so much different from many of our theologies? Now, y'all could walk out here and say to a drunkard, you believe? Sure. Man with another man's wife, you believe? Sure. Did you sit in the meeting last night to hear the word? Sure. You believe it? Sure. He's just saying that.
Karon unsa bagayod ang nagapalahi ni ana gikan sa daghan natong mga teolohiya. Karon mahimo kung mugawas dinhi og muingon sa usa ka taong hubog, nagatuo ka ba? Oo. Sa usa ka lalaki nga kauban ang asawa sa ubang lalaki, nagatuo ka ba? Oo. Mitambong ka ba sa panagtigom kagabi aron magpatalinghog sa pulong? Oo. Nagatuo ka ba niini? Oo. Ginasulti lang niya kana.
But the original interpretation of this word, he that understandeth my word and will believe on him it sent me. He that understand, that is who it's made known to.
Apan ang orihinal nga interpretasyon sa niini nga pulong, siya nga nakasabot sa akong pulong. Og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, siya nga nakasabot, kana maoy kang kinsa kini nahipadayag.
Jesus said, no man can come to me except my Father is drawn, and all that my Father hath given me, they will come. My sheep, my doves, hear my voice. A stranger, they will not follow.
Mingon si Jesus, walay taong makahimo sa pag-ari kanako gawas kun pagadanihon siya sa akong amahan. Ug ang tanan nga gikahatag kanako sa akong amahan, mag-aari sila. Ang akong mga karnero, ang akong mga salampati nagapatalinghog sa akong tingog. Sa usa ka dumuloong dili sila mununot.
And what is the voice of God? Is the word of God. What's any man's voice but his word? It's the word of God. They'll hear the word of God.
Og unsa ba ang tingog sa Dios? Mao ang pulong sa Dios. Unsa ba ang tingog ni kinsa man nga tao? Kundili ang iyang pulong. Ang pulong kini sa Dios. Patalinghugan nila ang pulong sa Dios.
The natural seed, therefore, was only a carrier through Ishmael first, Isaac second, then on down to the seed. Just like the stalk, tassel, and shuck of the corn. Now here, the three stages of the seed shows us the true picture that I want you to notice with me this morning.
Busa ang natural nga binhi o sa lamang katigdala, pinaagi ni Ismael una, ikaduha si Isaac, dayon hangtod na sa mismong binhi, sama ra sa lindog, uhay ug tipaka sa mais. Karon, dinhi, ginapakita kanato sa tulo ka ang sa binhi, ang tinuod nga lagway nga gusto ko nga himatikda ninyo uban kanako niining buntaga.
We are seen here and as being uneducated, I have to take the natural things that I see to type the spiritual things that's made known to me because I couldn't make it sensible to you in any grammar.
Makita nato dinhi og ingon nga dili edukado. Kinahanglan kong ipananglitan ang natural nga mga butang nga akong nangakita aron itipo sa espiritual nga mga butang nga gipahayag nganhi kanako tungod dili ko man mahimong maipasabot kini kaninyo sa unsa mang gramatika.
And anyhow, God always types the spiritual by the natural. If there wasn't a Bible, I'd still know that Christianity was right. Because the whole earth turns upon death, burial, and resurrection. Nature works death, burial, and resurrection.
Og bisan pa man, kanunay gayod nga ginatipo sa Dios ang espiritual pinaagi sa natural kung wala may Biblia. Mahibaluan ko gihapon nga husto ang Kristyanismo tungod kay ang tibuok kalibutan nagatuyok man sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Nagapatungha ang kinaiyahan ug kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw.
Look at the sap out of the tree, how it's brought the leaf and the fruit falls, goes back into the earth for the cold winter down beneath the sod, comes up again in spring with new life. Each year testifying that there is a life, there is a death, there is a resurrection.
Tanawa ninyo ang tagok gikan sa kahoy, kung giunsa niini pagpatungha ang dahon, o ang bunga inigting lagas. Nagabalik sa yuta sa pagpangandam para sa mabugnaw nga tingtugnaw, mitago ilalom sa yuta, mutungha na usab inigting pamulak, nga may bag-ong kinabuhi, matagtuig, nagapamatuod nga adunay kinabuhi, adunay kamatayon, o adunay pagkabanhaw.
The sun rises of a morning, a little baby just born, very weak. At 7 or 8 o'clock, it starts off the school. At 10 or 11 o'clock, it's out of college.
Nagasubang ang adlaw sa kabuntagon, usa kagamayang bata nga baguhay lang gipanganak. Mahuyang pakaayo. Pagka alas 7 o alas 8, sugod na kining mo eskwela. Sa alas 10 o alas 11, mo graduar na kini sa kolehiyo.
Is shining in its strength from about 11 till about 3. Then it begins to weaken. In the evening it goes down, gets weak, an old man. Is that the end of it? It dies. No, it rises again the next morning.
Nagasidla kini diha sa pagkakusga niini. Gikan sa mga alas 11 hangtod sa mga alas 3. Dayon sugod na kining nagakaluya. Inig kagabi musalop na kini. Nga nagakaluya na, usa nakatigula nga tao. Mao na ba kana ang katapusan niini, pagkamatay niini? Dili, nagasubang kini pag-usab sa pagkasunod buntag. Kita nyo?
All nature, your real true Bible that witnesses with this Bible, and that's what I'm trying to show you this morning. Now, through nature, you'll see the Word of God patterned to the Word of God. Because nature is the formation of God.
Ang tibuo kinayahan. Ang imong tinuod ug matuod nga Biblia, nga nagapamatuod ni ining nga Biblia, ug mao kana ang ginapaningkamutan ko nga ipakita kaninyo nining buntaga, nga pinaagi sa kinaiyahan, makita ninyo ang pulong sa Dios. Nakasubay sa pulong sa Dios, tungod kay ang Dios man ang nagpurma sa kinaiyahan.
Like science, they find the mechanics and the laws of nature, but they don't know what that nature is. They don't know the life of nature. That's God. So the mechanics without the dynamics is no good.
Sama sa siyensya, naibaluan nila ang mekanika o ang mga balaod sa kinaiyahan. Apan wala nila mahibaloe kung unsa kana nga kinaiyahan. Wala nila mahibaloe ang kinabuhi sa kinaiyahan, ang Dios kana. Busa, wala gayod o kapuslanan ang mekanika. Nga walay dinamika.
Now the stalk, tassel, and shoot. Notice, Hagar here represented the stalk, which was the first life that started in the promise. Sarah represents the tassel or the pollen. Comes in the tassel.
Karon, ang lindog, uhay, ug ang tipaka, himatik din ninyo. Nagrepresentar si Hagar dinhi sa lindog. Nga mao ang unang kinabuhi nga misugod sa saad. Nagrepresentar pod si Sarah sa uhay o sa pulin nga nagagikan sa uhay.
Mary the Virgin represented and produced the true spiritual seed to bring forth the real true stock. Hagar and Sarah both was by sex.
Si Maria nga putli ang nagrepresentar og nagpatungha sa tinuod nga espiritual nga binhe aron sa pagpagawa sa tinuod og matuod nga lindog. Si Hagar og si Sarah mao'y parehong pinaagi sa pakighilawas.
But Mary the virgin was by the power of God's promised word, by virgin birth. She brought forth the genuine seed. The stalk, Hagar, the second wife, by doubt of the promise. Working through a doubt slightly.
Apan si Maria, nga putli, mao'y pinaagi sa gahom sa gisaad nga pulong sa Dios, pinaagi sa ulay nga pagkahimugso. Gipanganak niya ang matuod nga binhi, ang lindog nga si Hagar, ang ikaduhang asawa, pinaagi sa pagduha-duha sa saad, namuhat pinaagi sa pagduha-duha og diutay.
I just hope, may God help us, I want you to see this so bad. You cannot slightly doubt any of it.
Amen.
You've got to take it just as it is.
Amen.
It needs no interpretation.
Nagalaom gyud ako nga tabangan unta kita sa Dios. Dili ako gusto kong makita ninyo kinigayod. Dili ninyo pwedeng duha-duhaan og diutay ang bisan unsa man niini. Kinahanglan ninyong dawaton kini sama sa kung unsa gayud kini. Wala na kini magkinahanglan pa og paghubad.
The Bible says that the word of God is of no private interpretation. God don't need any of our schools to interpret His Word. When He vindicates it and makes it live, that's the interpretation of it.
Miingon ang Biblia, nga ang pulong sa Dios walay unsa man nga kinaugalingong paghubad. Wala magkinahanglan ang Dios sa bisan unsa man sa atong mga tulunghaan aron hubaron ang iyang pulong. Pag ginapanghimatud-an na niya kini o ginahimo kini nga buhi, mao na kana ang interpretasyon niini.
When God said, let there be light, there was light. That don't need to be interpreted. When He said, a virgin shall conceive, she conceived. It doesn't need to be interpreted.
Sa dihang miingon ang Dios, mutungha ang kahayag. Nagkaduna og kahayag. Dili na kana kinahanglan nga hubaron pa. Sa dihang miingon siya, usa ka ulay ang manamkon. Og nanamkon ang maong babae. Dili na kinikinahanglan nga hubaron pa.
We don't need all this. It's seminaries and things that gets man, well, we got the interpretation, we got the interpretation. God Himself interprets His own Word. He doesn't need anybody to interpret for Him.
Wala kita na ginanglan sa tanan niini, nining mga seminaryo og ingon ni Ana, nga mga buta nga nagapahimo sa mga tao. Bueno, aduna kanamo ang interpretasyon. Aduna kanamo ang interpretasyon. Ang Diyos mismo ang nagahubad sa kogalingon niyang pulong. Wala siya magkinahanglan kang bisan kinsa aron magahubad para kaniya.
He said it happened and it happens. He said in the last days He poured out His Spirit, He did it.
Amen.
I don't care what the denomination said, He did it anyhow.
Amen.
Because He said He'd do it.
Amen.
So it doesn't need interpretation. For God does His own interpretation.
Mingon siya, mahitabo kini, ug mahitabo gyud kini. Ingon siya, sa kaulahi ang mga adlaw, igabubo niya ang iyang espiritu, gibuhat niya kini. Dili ko igsapayan kung unsa may isulti sa mga denominasyon. Gibuhat gayud niya kini. Bisan pa man, kay gisulti man niya nga pagabuhato niya kini, busa, wala na kini magkinahanglan og paghubad. Kaya ang Dios na ang nagahimo sa kaugalingon niyang paghubad.
And these things that you see that seems to be mysterious to you now, if you just, you remember your ministry, you Pentecostals, back 30 or 40 years ago, was just as much mystery to the church of the Methodists and Baptists as this is to you today.
O kining mga buta nga inyong nakakita, nga daw sa kahibulungan pa kaninyo karon, kung mahimo ninyo, mahinumduman ninyo ang inyong ministeryo, kamong mga Pentecostal, didto kaniadtong 30 o 40 na katuig ang milabay, inguniini kaniadto ka makahibulungan ngadto sa iglesia sa Methodist o Baptist. Nga sama pod ni ini kaninyo karong adlaw.
But now find it in the Word. I'm trying to show you like you tried to show them.
Yes.
And then if God turns around and says it's so in the Word, then confirms it to be so, that's God's own interpretation.
Amen.
You don't need anyone to interpret for you.
Apan karon, susiha kini diha sa pulong. Gipaningkamutan ko nga ipakita kini kaninyo sama sa inyong pagpaningkamot kaniadto nga ipakita kanila. Og dayon kong mulingi ang Dios og muingon nga kini maugayod diha sa pulong, dayon panghimatud-an kini nga maugayod, nan mauna kana ang kaugalingon nga paghubad sa Dios. Dili na kamo magkinahanglan kang kinsa man nga maghubad pa para kaninyo.
Now, Hagar, but slightly, remember, you cannot take one word out of there. And Jesus said in Revelations, at the close of the book, and at the first of the book, Christ said, any man that took one piece away from that word, just one word misinterpreted, caused every sickness, death that we've ever had.
Karon si Hagar, tungod sa dyutay lang, hinumdumi, dili ka mo pwedeng magtaktag ug usaman kapulong gikan din ha. Og mingon si Jesus sa pinadayag sa paghinapo sa maong basahon, og sa pinakauna sa basahon, mingon si Kristo. Ang sikin sa mang tao nga magtaktag ug usa kabuok gikan ni anang kapulong, o sa lamang kapulong nga gisayo pagpasabot, ang nagpahinungdan sa matagbalatian kamatayon nga nagkaduna kita sukad.
Well, if God, who is holy, looked down and caused all this chaos by just slightly misinterpreting one word, and any little thing against that supreme word caused all of this chaos.
Bueno, kung ang Dios nga balaan mo tan-aw sa ubos, o gipahiagom ang tanan ni ini nga kagubot tungod lang sa dyutayng sayop nga pagpasabot sa usa ka pulong, o ang unsa mang gamayng butang nga batok sa maong labing hataas nga pulong, ang nagpahinungdan sa tanan ni ining kagubot.
And the suffering, bleeding, and dying of his own son to reconcile this horrible thing back to him, how are we going to get in anything less than keeping the whole word?
O pag-antos, pagbubo og dugo, o pagpinal sa kugalingon niyang anak, aron nga ipasiguli, kining makalilisa nga butang pabalik kaniya. Unsaon nato sa pagpakasulod nga may kulang man ang pagtuman sa tibuok pulong.
What you said, Brother Branham, that was in Genesis. I felt that. But let me tell you Revelations. That's the last part of the book. Whosoever shall take one word out of the book of this prophecy, or add one word to it, his part will be taken from the book of life.
Bueno, moingon mo, igsoong Branham, sa Genesis man kana, nabati ko kana, kita nyo, apan sultihan ko kamo sa pinadayag, kana ang ulahing bahin sa libro. Ang kinsa man nga magataktak ug usa ka pulong gikan sa basaw nining propesiya o magadugang ug usa ka pulong ngadto niini, pagataktako ng iyang bahin gikan sa basahon sa kinabuhi.
Jesus said in the middle of the book, there's your three witnesses again. Genesis, the New Testament, and the day today. Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Mingon usab si Jesus diha sa tunga-tunga sa maong libro. Ana na usab ang iyang tulo ka mga saksi, ang Hinesis, ang bagong tugon, o kini nga adlaw karon. Mingon si Jesus, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong nga nagagula sa baba sa Dios.
Well, he didn't mean it. He is talking to people who were theologians to the highest. Those priests are great, 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 great grandfathers. Had to be priests.
Bueno, dili man ingon ni Ana ang pasabot niya. Nagpakingsulti siya kariadto sa mga tao nga mga teologo. Ngadto sa pinakalabaw, ngani kadto nga mga saserdote ang ilang kaapo, apo, 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 apuhan, mga saserdote pod kariadto pa.
To misconstrue one word of it, why it was absolutely a death penalty. They had to be stoned. For one word to be biscuit, but they had the wrong interpretation of it.
O salang kasayop nga pulong ang pagpasabot ni ini. Aba, nangahulugan na kadto og silot nga kamatayon. Kinahangla na silang batuhon tungod sa usara ka pulong nga mapakyas apan nasayop gayud sila sa pag-interpretar ni ini.
Therefore, when the word itself, when God promised to send the Messiah and sent it in the very swaddling cloth that He promised it to come in, they had a different swaddling for it to be wrapped in.
Amen.
Busa sa diha nga ang pulong mismo sa dihang gisaad sa Dios nga ipadala ang Mesiyas o gipadala kini nga naputos sa mismong lampin nga gisaad niyang mag-aabot kini, aduna pud sila og lahi nga lampin aron pagaputoson kini.
Let me say this, so is it today that they don't get it. It's not in the swaddling of denominationalism or intellectual.
Tuguti ko nga isulti kini, mao man usab kini sa karon, nga dili nila kini masabtan, wala kini diha sa lampin, sa denominationalismo, o sa pagka-intelektual.
It's in the swaddling of the power and the resurrection and the manifestation of the risen Christ. The way God promised it. And not in the swaddling of people's thoughts of it.
Ana kini diha sa lampin sa gahom, og sa pagkabanhaw, og sa kapadayagan sa nabanhaw nga Kristo, sa paagi mismo nga gikasaad sa Dios kini og dili nga salampin sa mga huna-huna sa mga tao mahatungod niini.
Now, Hagar, by one little slight difference through woman, not through Abraham now. Abraham didn't want to do it. But God let him do it because the same thing he let Balaam go on.
Karon, si Hagar, tungod sa usa ka dyutayng kalahian, pinaagi sa babae, dili nga pinaagi ni Abraham ha, dili gusto ni Abraham nga buhaton kadto. Apan gitugutan ra siya sa Dios nga buhaton kadto tungod nga siya mao gihapon gitugutan niya si Balaam nga moadto.
Now notice, by slightly different in with it, she brought forth Ishmael, which was a wild man. Never conquered. He lived by his bow. He was a wild man, he is yet today.
Karon himatikde. Tungod sa dyutayng pagtipas niini, gipanganak niya si Ismael nga usa ka salbahis nga tao, nga wala gayod na paaghup sukad. Nagkinabuhi kini pinaagi sa iyang pana. Usa siya ka ihalas nga tao, maura gihapon siya sa karon.
Now, Sarah the tossel or pollen, Sarah the true wife of the promise, brings forth a gentleman. In return, brought forth a promised nation.
Karon si Sarah, ang uhay o pulin si Sarah, ang tinuod nga asawa sa gikasaaran ng anak og usa ka maaghup nga lalaki, og ingon nga balos nagpabunga og usa ka gisaad nga nasod.
Now, but Mary, no sex, but through a promise, just like Abraham got the promise from God, the Word of God, but believe the promise, behold the handmaid of the Lord, see, brought forth not a stalk, but the original seed. For he was the word that Abraham believed and that Mary believed.
Karon nga, si Maria, walay pagpakigilawas. Apan pinaagi sa usa ka saad sama ni Abraham, nga nakabaton sa saad gikan sa Dios, sa pulong sa Dios, og mituo sa saad. Aniya karon ang ulipon sa Ginoo, kita nyo? Nagpagawas dili nga usa ka lindog, kundili orihinal nga binhe. Tungod nga siya man ang pulong, nga gituuhan ni Abraham o nga gituuhan ni Maria.
Mary was not the seed. She was only the shuck to the seed. The two others was carriers of life. Only the natural seed. Mary was not the seed herself, but like faith in God's Word, brought a more real image of the Word because He was the Word.
Karon dili si Maria ang binhe. Siya'y tipaka lamang nga nagdala sa binhe. Ang laing duha maoy mga tigdala sa kinabuhi, sa natural nga binhi lamang. Dili si Maria mao ang binhi mismo. Apan sama sa pagtuo sa pulong sa Dios, naghatod og mas tinuod nga hulagway sa pulong tungod kay siya man ang pulong.
But like the shuck, the of a wheat, the corn of wheat, the shuck holds the wheat inside of it and protects it until it is able or mature to go on its own.
Apan sama ra sa tipaka sa usa ka trigo. Sa usa ka lugar sa trigo, ginahawiran sa tipaka ang trigo sa sulod niini o ginaampingan kini hangtod nga mahimo na niini o gulang na nga pwede nang mag-inusara sa kugalingon niini.
Then, it was the seed itself that left her. Just like the seed was in her womb, she wasn't the seed. She didn't produce the seed. God is the seed.
Kita nyo, dayon ang binhi na mismo ang mahimulag kaniya, samara, sa binhi nga tua sa iyang taguangkan. Dili siya mao ang binhi, dili siya ang mihimo sa binhi, ang Dios mao ang binhi.
Now, the blood then, many people think that it was Jewish blood that we were saved by. And some of them said, well, we got to ride through the Gentiles because Rahab the harlot and Ruth the Moabite and so forth, they were Gentiles.
Karon ang dugo kung ingon ni ana, daghang mga tao ang naghuna-huna nga pinaagi kuno kadto sa dugo sa Hudiyo, nga nangaluwas kita. Og miingon ang uban kanila, bueno, aduna kami katungod ingon nga mga hintil, tungod kay si Rahab nga bigaon og si Ruth nga muabitanhon, og uban pa, sila'y mga hintil man.
You have no claim of that at all. Neither one. He was neither Jew nor Gentile. He was God, the Logos, the Word that went out of God.
Wala gayod kamoy katungod ni Ana ni Usa. Dili siya Hudiyo ni hintil man, siya ay Dios, ang Logos, ang pulo nga migula gikan sa Dios.
When it began to brood upon the earth, and it brought forth marine life, when the Spirit of God, the Logos, the Word, which God said, let there be, and there went the Logos, which is the Word.
Sa dihang misugod kini nga maglumlum sa yuta, og nagpagawas kini og kinabuhi sa kadagatan, sa diha nga ang Espiritu sa Dios, ang Logos, ang pulong, nga miingon ang Dios, magkaduna, og dito migula ang Logos, nga mao ang pulong.
And the Word began to cause all this was in the Logos. The whole Word of God, the whole Bible, for every age. And as the Logos began to breathe upon the earth, there come marine life, filling up the bird life, on up the animal life.
Og ang pulong misugod nga, kay ang tanan ni ini anaaman sa Logos, ang tibuok nga pulong sa Dios, ang tibuok Biblia, alang sa matag kapanahonan, og sa diha nga gisugdan sa Logos, pag ginhawa ibabaw sa yuta, mitungha ang kinabuhi sa kadagatan, og hangtod pataas sa kinabuhi sa mga langgam, og hangtod na sa kinabuhi sa mga mananap.
And finally there comes something in the representation, or looked like the thing that was brooding over it. God, a man in the very image of God.
Og sa katapusan dihay mitungha og butang nga nagarepresentar og daw sa ginapatungha kini nga nagalumlum sa ibabaw niini ang Dios usa ka tawo sa mismong hulagway sa Dios.
That man fell like the seed has to fall. And then God began to brood over that. After the fall, he brought up a Enoch, he brought up a Elijah, he brought up a Moses, he brought up prophet after prophet. Trying to restore that image again.
Nahulog kadto nga tao, sama sa binhi nga kinahanglan mahulog og malubong. Og dayon misugod na usab ang Dios sa paglumlum human sa maong pagkahulog. Nagpadala siya og usa ka Enoch, nagpadala siya og usa ka Elias, nagpadala siya og usa ka Moises, nagpadala siya og sunod-sunod nga mga propeta sa pagpaninguha nga ipasiguli kadto nga hulagway pag-usab.
And finally, upon the earth, came the genuine image of God Himself again, which was God, the Logos, made flesh and dwelt among us.
Og sa katapusan sa ibabaw sa yuta, miabot pag-usab ang tinuod nga hulagway sa Dios mismo, nga mao ang Dios, ang Logos, nga nahimong unod og nagpuyo ipon kanato.
Now that same Logos has a part. He's got a bride. And the same Logos, this Word, that cannot be tampered with, is brooding over the churches today, trying to bring back the Word to its full manifestation.
Karon, adunay bahin kanang maurang Logos. Aduna siya'y usa ka pangasaunon. Og ang maugi hapong Logos, kining pulong nga dili pwede mahilabtan. Nagalumlum sa mga kaiglesyahan sa karon, nagapaninguha nga mahibalik pag-usab ang pulong ngadto sa bugos nga kapadayagan niini.
Which the prophets was carriers to that seed. And the church denominations has been carriers to the seed now. Now, notice quickly, but like the shuck holds in the seed. Now then it leaves her.
Nga ang mga propeta maoy mga tigdala ni ana nga binhi. Ug ang mga iglesyang denominasyon nahimo pod nga mga tigdala sa maong binhi karon. Karon himatik di sa gilayon apan sama sa tipaka nga ginaputos, ginahawiran ang binhi karon. Unya mo himulag kini kaniya.
Jesus was God. He was, his father was the great Logos itself. And he could not pour it all in Moses, for he was a prophet.
Si Jesus mao ang Dios, siya gayod. Ang iyang amahan mao ang gamhanang Logos mismo. Og dili niya kinipwedeng ibu-bu tanan kang Moses, tungod nga usaman siya kapropita.
And the word of the Lord always, never fails, comes to the prophet. There's no place, no time in the Bible, or since the Bible, that the correct interpretation of the word come to a theologian.
Amen.
Og ang pulong sa Ginoo sa kanunay, wala gayod nagakapakyas nga nagaabot sa propita. Walay dapit, walay panahon diha sa Biblia, usukad pa kaniadto sa Biblia, nga ang hustong interpretasyon sa pulong nagaabot ngadto sa usa ka teologo.
It's not in the scriptures. Never did the Pharisees, never did the Sadducees, and never did God raise a prophet out of any of them. And never did He in this last days.
Wala gayod kini sa mga kasulatan. Wala sa mga Pariseo, wala pud sa mga Saduceo. Og wala gayod nagpatindog ang Dios og usa ka propeta gikan kang kinsa man kanila. Og wala pud niya kinigibuhat sa niining kaulihi ang mga adlaw.
As soon as they raise it up, they all get together and make an organization out of it. There it dies. But it's for a purpose that He did this. We'll try to explain it. God helping us. Notice. See? Here, how close the she, the church, the seed now, gets to look like the seed itself.
Sa diha-diha nga gipatindog nila kini, nagkahiusa silang tanan, og nagtukod og usa ka organisasyon gikan niini, og dinha kini namatay, apan gipahanugutan niya kadto alang sa usa ka katuyuan. Paningkamutan natong isa-isa kini, tabangan unta kita sa Dios. Himatik di. Tanawa ninyo dinhi kung unsa siya kahalos magkapariho, ang iglesia, ang binhi ha, nga nahimong susamang tanawon sa maong binhi mismo.
Now you notice, when the seed goes into the ground, it's the original seed. When it comes forth, it brings forth a life. But what does a life do out of a seed of wheat? It doesn't produce the same stalk of wheat right then, or same grain of wheat.
Karon himatik din ninyo. Pag naipugas na ang binhi nga na sa yuta, kanay orihinal nga binhi. Pag mugitib na kini, nagapatungha kini og kinabuhi, apan unsa may ginabuhat sa kinabuhi nga nagagikan sa usa ka binhi sa trigo. Wala niini ginapatungha diha-diha mismo ang mismong lindog sa trigo o ang mismong lugas sa trigo.
It's alive for the wheat, but it's in a carrier stage. And that was the first reformation when Luther came forth out of the darkness of the chaos. It had to die.
Kinabuhi kini mismo sa trigo. Apan anaa pa kini sa hugna ni iniingon nga tigdala. Og mao kana ang unang reformasyon kaniadto. Sa diha nga mitungha si Luther gikan sa kangitngit sa kagubot. Kinahanglan man gud una nga mamatay kadto.
So many times people sympathize. Oh, and I read a book not long ago on the silent God. Give us some of these modern philosophers who try to turn you away from God.
Sa makadaghang higayon, mouyon-uyon lang ang mga tao. Og nakabasa ako, og usa ka libro dili palang dugay, matungod sa The Silent God, nga gisulat sa pipila ni ining modernong mga hanas sa pilosopiya, nga naninguha lang nga ipasimang kamugikan sa Dios.
If you don't know the word of God and the plan of God, you can be easily shook. But when you see God's plan, His program, then by faith you know it's God. And God identifying Himself, doing just what He did in the other times, walking, proving.
Kung wala ka mo na ibalo sa pulong sa Dios o sa plano sa Dios, mahimong dalira ka mo nga matayog. Apan pag nakita ninyo ang plano sa Dios, ang iyang programa na pinaagi sa pagtuo, mahibaloan mo mismo nga iyakini sa Dios. O ang Dios nga ginapaila ang iyang kaugalingon, nga ginabuhat lamang kung unsay gibuhat niya kaniadto sa uban pa nga mga kapanahunan, nagalakaw, nga nagapamatuod.
That's the reason Moses cannot be shook. He talked face to face with God and God told him, I am the one that was with Abraham back there. I'm the one that's made this promise. I'll be with you. How are you going to stop that man then?
Mao kana hinungdan nga wala gayud matay og si Moises kaniadto. Nakigsulti siya nga naong og naong sa Dios. O giingnan siya sa Dios. Ako mao ang kauban ni Abraham kaniadto didto. Ako mao ang nagsaad ni ini nga saad. Ako magauban kanimo. Unsaon man ninyo sa pagpahunong sa maong tao kung inguni ana.
As the prophet of old said, when the lion roars, who can but fear? And God has spoken, who can but prophesy?
Mahingon sa gisulti sa propeta kaniadto, sa diha nga ang leon mingulog na kinsay dili mahadlok. Og nagsulti na ang Dios kinsay makahimo nga dili mutagna.
When we see the things that God promised at this hour, see it unfold, how can you stand still? When you see that that's his way, what he said it would happen. See all the mysterious things, but that's just exactly the way God said it would take place.
Pag makita nato ang mga butang nga gikasaad sa Dios nining panahona, makita kini nga gipadayag. Unsaon man ninyo sa paghilom pagmakita na ninyo nga mao kana ang iyang pamaagi. Kung unsa may iyang giingon, mahitabo gyud kana. Pagmakita na ninyo ang tanan nga mga kahibulongang butang, apan eksaktong inguni ana gayud kana sa paagi nga pagkasulti sa Dios nga mahitabo kana.
Now notice, she, the carrier. Now Hagar come forth as a stalk, and then come the pollen, and then come the shuck, and then come the seed.
Karon himatikdi ang babae, ang tigdala. Karon mitungha si Hagar, ingon nga usa kalindog. Og dayon mitungha ang pulin, og dayon mitungha pod ang tipaka, og dayon mitungha na ang binhi.
Now watch these carriers. I want you to watch first. Now the stalk does not look at all like the seed. But the life that was in the seed is in the stalk.
Karon tan-awa ninyo kini. Nga mga tigdala, gusto ko nga tan-aw ninyo una. Karon, ang lindog dili gayud susamang tan-awon sa binhi. Apan ang kinabuhi nga naa sa binhi, anaa man sa lindog.
That was Luther. Now the little stalk has many blades. It went off from Luther into Zwingli and on down to Calvin and many others.
Maukad to si Luther. Karon, adunay daghang mga dahon ang gamayng lindog. Migitib kinigikan kang Luther, paingon kang Zwingli, og hangtod kang Calvin, og daghang uban pa.
Now notice, then it changed its position. Watch nature now, forming to the Word of God. As the sun, death, burial, and resurrection. Then come the pollen. That was Wesley.
Karon himatik din ninyo. Pagkahuman, nag-usab kini sa posisyon ni ine. Tanawa ang kinaiyahan karon nga nagakapurma paingon sa pulong sa Dios, sama sa adlaw, kamatayon, paglubong, o pagkabanhaw. Dayon mitungha ang pulin nga mao si Wesley kaniadto.
And through there were many little pollens hanging on it that actually looked a whole lot more like the seed than what that leaf did on the wheat or the corn.
Og pinaagi ni adto, daghanang gagmayng mga pulin ang mipilit ni adto, nga mas magkapariho na sa binhi kaysa kung unsa ang dahon sa trigo o sa mais.
Looked a lot more like it because Wesley with the second word of God bringing his church up, come to sanctification. That was his message. All right.
Mas magkapariho na ang itsura tungod kay si Wesley nga dala ang ikaduhang pulong sa Dios, gibayaw niya ang iglesia sa Dios ug midangat kini sa pagkabalaan. Mao kadto ang iyang mensahe. Bueno.
Then after a while, that dropped off and went into the stalk again and brought forth an ear of corn. But before this ear started, there was a shuck, covering husk.
Dayon wala magdugay, nahulog kadto ug mibalik pag-usab sa lindog ug migawas ang usa ka pakaw sa mais. Apan sa wala pa migawas ang maong pakaw, aduna una ang pag-uyog, ang panit, ang putos, ang tipaka.
In any wheat raiser, corn raiser, if you dig in there and pick out that ear of corn or that ear of wheat, you will think that that little thing is that grain of wheat.
Ug ang sikinsa man nga mag-uuma og trigo, mag-uuma og mais, kung susihon mo gayod o kuhaon ka ng puso sa mais o kanang puso sa trigo, magdahom ka nga kanang gamayng, kanang unang gamayng butang, mauna ka ng lugas sa trigo.
But, now there's the Pentecostal age. Now you can't, any theologian or any historian or other knows that that's the ages the way they come. Take the book of Revelations, take the church ages and see if that isn't exactly the way they unfold.
O karon mao ka na ang kapanahunan sa Pentecostal. Karon dili mo mahimo. Kamo, ang sikinsa man nga teologo o ang sikinsa man nga magsasaysay di ay nasayod nga ingon ni ana ang mga kapanahunan. Ang paagi nga nag-aabot sila, tunin ninyo ang basahon sa pinadayag. Tunin ninyo ang mga kapanahunan sa iglesia o tanawa kung dili ba ingon ni ana ka eksakto nga nagakitabo sila.
Now from Wesley came forth Pilgrim Holiness, Nazarenes, and all the little holiness churches, a whole lot more closer to the Word than what the Lutheran Reformation was.
Karon gikan kang Wesley, miabot ang Pilgrim Holiness, Nazarenes, og tanan ni anang gagmayng holiness nga mga iglesia, nga mga mas haduol sa pulong kaysa kung unsa ang Reformasyon nga Lutheran kaniadto.
But you see, when Luther organized that, you started those blades, and when this come up, all the spirit left that Lutheran church, all but just the denominational, and the real true believers went into sanctification.
Apa nakita nyo, sa dihang nag-organisa si Luther, maukadto ang nagpasugod sa niining mga dahon. Og sa diha nga ning tungha kini, gibiyaan sa espiritu ang tibuok iglesyang Lutheran. Ang tanan gawas lang sa mga denominasyonhon, ug ang tinuod nga mga magtotoo misulod ngadto sa pagpakabalaan.
And then when sanctification moved over, the Pilgrim Holiness and so forth and all the holiness organizations, Nazarenes and so forth, it moved from there right out into this Pentecostal age.
Og pagkahuman nga mitipas na pod ang pagkabalaan, ang Pilgrim Holiness ug uban pa, og ang tanan nga mga organisasyong holiness, Nazarenes ug uban pa, mibalhin kini gikan didto paingon mismo sa niining kapanahunan sa Pentecostal.
And look at that little grain now of wheat. It looks a million times more like the original wheat that went into the ground than what the stalk did or what the pollen did.
Ug tan-awa ka ng dyutay nga lugas karon sa trigo o sa kamilyo na kini kapilo nga labi pang magkapariho sa orihinal nga trigo nga gilubong sa yuta kaysa kung unsa ang lindog o kung unsa ang pulin.
But if you sit down, put it under a glass, and open those little shucks up, they're just carriers also. Amen. The grain hasn't started yet.
Apan kung mulingkod ka mo, ibutang ka na ilalom sa usa ka linte, o gablihan ka ng gagmayng mga tipaka, sila'y mga tigdala lang sa gihapon. Wala pa ang lugas midako.
It's a little bitty bud right at the back with a big high-powered glass. You can see that little tip like a pinpoint. There comes the seed. And this year's shuck that looks just exactly like the real thing, it isn't the real thing. It's only a womb.
Usap pa ka na kagamay kaayo nga udlot din ha mismo sa luyo. Kung gamiton mo ang usa ka high-powered nga linte, din makita nyo ka ng gamayng tumoy. Nga sama sa tumoy sa usa ka pukpuk. Dinha nagagitib pa lang ang binhi o kining tipaka dinhi nga ang itsura eksaktong kapareho gayod sa tinuod nga lugas, dili pa kini ang tinuod nga lugas. Kineo sa lamang kataguangkan.
Like Mary's womb. Mary was not the seed in the representation here of the stalk. She was only a carrier of it. Like the rest of it, but being called and chosen first by God Himself for this purpose.
Sama sa taguangka ni Maria, dili si Maria ang maong binhi. Sa paghulagway dinhi sa lindog, usa lamang siya katigdala niini, sama sa uban pa niini, apan ingon nga tinawag og una nang gipili sa Dios mismo, alang niini nga katuyuan.
It looked more like, as our Catholic friends would think, that she was the mother of God. No, she was not the mother of God. She neither was the seed of God.
Daw sa mas pareho kini, sama sa ginahuna-huna sa atong mga higala nga Katoliko, nga siya kuno ang inahan sa Dios. Dili siya ang inahan sa Dios. Dili usab siya ang binhi sa Dios.
The woman produces the egg. God produces the life. the hemoglobin, the blood, is in the male sex.
Ang babae ang nagahatag sa itlog. Ang Diyos ang nagahatag sa kinabuhi. Ang hemoglobin ang dugo. Ang maoy anaa sa lalaki.
A hen can lay an egg or a bird can lay an egg. Springtime, build its nest. But if that female bird hasn't been with the male bird, it won't hatch. It's dead. It'll rot right in the nest.
Mahimo man nga makapangitlog ang usa ka himungaan o mahimong makapangitlog ang langgam o buhaton man ang pugaran ni ini sa panahon sa ting pamulak. Apan, kung wala gikauban sa babae nga langgam ang lalaki nga langgam, dili gayud ka na mapiso, patay ka na, mabugok ra ka na diha mismo sa pugaran.
As I often said, that's what's the matter of the churches today. They're rotting right in the nest. Called Methodist, Baptist, Pentecostals, and so forth. If they're not in contact with the Word itself,
amen,
they rot right in the nest in the organization.
Sama sa kanunay kong ginasulti, inguni aana pod ang nagakahitabo sa mga kaiglesiahan sa karon. Nagakabugok sila diha mismo sa pugaran nga gitawag og Methodist, Baptist, mga Pentecostal ug uban pa. Kung wala sila'y pagpakigtagbo sa pulong, mismo mabugok gayud sila diha mismo sa maong pugaran sa ilang organisasyon.
Now some of them says then the Protestant more or less believes that it was the Mary produced the egg. If that be so, look what you make Jehovah God doing. The egg cannot be produced without a sensation.
Karon ang uban kanila nagaingon, ang mga Protestante kapin kun kulang nagatuo nga si Maria kuno ang naghatag sa itlog. Kung ingon ni ana man, tanawa kung unsa ang ginapakita ninyo nga ginahimo sa Jehovah nga Dios. Dili baya mahimong ipagawas ang itlog nga walay sensasyon?
So you see, God made both egg and germ. He created both in the womb of Mary. And that man was not nothing but God himself made flesh and dwelt among us, Emmanuel.
Busa, nakita nyo? Parihong gihimo sa Dios ang itlog ug ang similya. Gilalang niya kining duha diha sa taguangka ni Maria. Ug kana nga tawo walay lain kundi ang Dios mismo nga nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato si Emmanuel.
Not just a fine man, a prophet. He was fine man and prophet, not a teacher, a theologian, all he might have been all of that. He was all in all, but above all of that, he was God himself.
Nga dili lamang usa ka buutan nga tawo, usa ka propeta. Siya'y usa ka buutan nga tawo ug propeta. Dili nga usa ka magtutudlo, usa ka teologo. O mahimuman siya nga ingon ni anang tanan, siya man ang tanan-tanan, apan labaw pa sa tanan ni ana, siya ang Dios mismo.
The Bible said we are saved by the blood of God.
Amen.
God himself. Not a third person or second person, the person.
Amen.
God himself. Great Jehovah overshadowed Mary and the Creator and created both the blood cell, the life, and also the egg.
Mingon ang Biblia, giluwas kita pinaagi sa dugo sa Dios. Ang Dios mismo, dili nga ikatulong persona o ikaduhang persona, ang persona nga Dios mismo, ang gamhanang Jehovah nga gilandungan si Maria og ang magbubuhat og parihong gilalang ang silula sa dugo ang kinabuhi og ang itlog usab.
If you can get a Jew to see that, he knows who the Messiah is. When John Ryan was healed up there at Benton Harbor, been blind for 40 years, that rabbi asked me, he said, I had an interview with him, he said, you can't cut God in three pieces and give him to a Jew.
Kung mahimo lang ninyo nga maipakita kana sa usa ka Hudiyo, kamo, nakailaman siya kung kinsa ang Mesiyas. Sa diha nga naayo kadtong si John Ryan dito sa Benton Harbor, nga buta sulod sa 40 na katuig, gipangutana ako ni atong rabay, ingon siya, nagkaduna ko'y pagpakighinabi kaniya, ingon siya, dili ninyo mahimong putol-putolon ang Dios sa tulo kabuok og ihatag siya ngadto sa usa ka Hudiyo.
I said, some of them does, but we don't cut God in three pieces. I said, do you believe the prophets? Certainly I believe the prophets, he said.
Ingon ko, ang uban kanila ingon ni ana man ang ginabuhat. Apan dili namo ginaputol-putol ang Dios sa tulo kabuok. Ingon ko, nagatuo ka ba sa mga propeta? Oo, nagatuo ako sa mga propeta, ang giingon niya.
I said, who did Isaiah speak of? Isaiah 9:6, unto us a child is born. He said, why, it was the Messiah. I said, what relationship will Messiah be to God?
Ingon ko, kinsa ba ang gisgutan ni Isaias sa Isaias 9:6? Alang kanato ang usa ka bata na tao. Ingon siya, aba, ang Mesiyas kadto. Ingon ko, unsa may mahimong relasyon sa Mesiyas ngadto sa Dios?
I said, now, he said, he'll be God. I said, exactly right. His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father.
Mauna kadto, ingon ko karon. Ingon siya, siya ay mamahimong Dios. Ingon ko, husto gayud ang iyang ngalan pagatawgon nga magtatambag, prinsipi sa pakigdait, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan.
There's where the oneness missed it. There's where the Trinity missed it. Both sides of the road, but the happy medium's right in between.
Dinha kundi inapakyas ang mga wanis. Dinha usab kundi inapakyas ang mga nagatuo sa Trinidad. Ang parehong bahin sa dalan, apan ang maayo nga balanse, mao'y diha gayod mismo sa tunga-tunga.
If God could be His own Father, if Jesus was His own Father, He couldn't be. And if He had another Father besides God, and the Bible said the Holy Ghost was His Father, and if there are two different spirits, He's an illegitimate child.
Amen.
Kung ang Dios mao ang kaugalingon niyang amahan, kung si Jesus mao ang kaugalingon niyang amahan, dili niya mamahimo kana. O kung aduna pod siya'y uban pang amahan gawa sa Dios, og miingon ang Biblia nga ang Espiritu Santo mao'y iyang amahan, o kung sila'y duha ka managlahi nga mga espiritu, nan usa di ay siya ka ilehitimo nga bata.
That's right. Which was the father of him, God or the Holy Ghost? You say one, watch how embarrassed you're going to get. God was his father, is that right?
Husto ka na, kinsa ba ang amahan niya? Ang Dios o ang Espiritu Santo? Ang sulti mo o sara, og tanawa kung dili ka ba kaha maulawan, ang Dios mao'y iyang amahan, husto ba ka na?
Matthew 1:18, he said, now the birth of Jesus Christ is on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Ghost.
Sa Mateo 1:18, ingon siya, karon ang pagkatao ni Jesus Kristo ingunine, sa kaslunon pa ang iyang inahan nga si Maria kang Jose, sa wala pa siya managkatiayon, hingkaplagan siya nga nanamkon tungod sa Espiritu Santo.
Now who's his father? See what I mean? Notice, Joseph, her husband, being a just man, not willingly to make her a public example, is minded to put her away privately on this wise.
Karon kinsa bagayod ang iyang amahan? Kita nyo? Kita nyo na? Ang buot kong ipasabot? Himatik de, si Jose nga iyang bana, sang litaw nga matarong, dili siya buot magapakaulaw kaniya, naghuna-huna pagbiya kaniya sa tago sa inguniini.
Behold, while he thought on these things, the angel Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take in thy, unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of...
Aniya karon, sa nagapamalandong siya ni ining mga butanga, mipakita nga to kaniya sa damgo ang usa ka manulunda sa Ginoo, nga nagaingon, Jose, anak ni David, ayaw kahadlok, pagdawat sa imong, kang Maria nga imong asawa, kaya ang gipanam ko niya iya sa...
I thought they said God the Father was his father. Oh, theologians,
amen.
Where is your understanding?
Amen.
Notice, it shall be light.
Amen.
About the evening time.
Amen. Glory to God.
Abi kuog ang ingunila, ang Dios nga amahan mao'y iyang amahan. Oh, mga teologo, asa naman ang inyong mga salabutan? Himatik di, sa panahon mismo sa kagabhion, mutungha ang kahayag.
The true seed come forth from Mary, but it was not her seed. It was the promise of God that she said, behold the handmaid of the Lord. The carriers of life was the women. And I married the seed so much closer.
Migawas ang tinuod nga binhi gikan kang Maria. Apan dili kiniiyaha nga binhi. Maukad to ang saad sa Dios nga miingon siya, ania karon ang ulipon sa Ginoo, ang mga kababayenan maugayod ang mga tigdala sa kinabuhi. O karon si Maria ang halos kapariho gayod sa binhi.
Hagar had to receive it in a perverted way. Sarah, doubting the thing, brought it to just a natural seed, sexual desire. But Mary, without any sex at all, believed the Word, and the Word was made flesh.
Kinahanglan nga dawaton kadto ni Hagar sa usa ka tinuis nga paagi. Si Sarah pod nga nagaduha-duha sa maong butang, gipanganak kadto ingon nga usa lang ka natural nga binhi sa pangibog sa pakighilawas. Apan si Maria nga wala gayod og unsa man nga pakighilawas, mituo sa pulong og nahimong unod ang pulong.
But notice, Mary being so close, she held the seed in her womb. And it looked like it would be her seed. And so has Pentecostals. I'm going to come home.
Apan himatik din ninyo, si Maria ingon nga halos kapariho gayod. Gipanamko niya ang binhi sa iyang taguangkan. Mao nga mura nagyud pod kadto og iyang binhi. Og mausab ang mga Pentecostal. Paingon ako sa akong punto.
But remember, Jesus said in Matthew, the 24th chapter, 24th verse, in the last days the two spirits, not in the early days now, in the latter times, the two spirits would be so close together until it would deceive the very elected, if it were possible.
Apan hinumdumi, nga miingon si Jesus diha sa Mateo, sa ika-24 nga kapitulo, ika-24 nga bersikulo, sa kaulahi ang mga adlaw, ang duha ka espiritu. Dili sa naunang mga adlaw ha. Sa ulahing mga panahon, ang maong duha ka espiritu mamahimong halos magkapariho na gayod hangtod ng malimbungan niini ang mismong mga pinili kung mahimo pa.
Pentecostal spirit, just exactly like the real thing, so perfect that it would deceive the very elected if it was possible. Now that's not my words, that's what he said.
Ang espiritong Pentecostal, nga eksaktong muragayod og sama sa tinuod nga butang, halos hingpit ang pagkapariho nga malimbungan niini ang mismong mga pinili kun mahimo pa. Karon, dili kana akong mga pulong, mao kana iyang gisulti.
Now, after a while, maybe you'll get an understanding of what I'm trying to say. Now, that seed certainly looked more, that shuck looked more like the seed until more than the pollen did and more than what the stalk did. But they were only carriers of the seed.
Karon sa dili madugay, tingalig makuha na ninyo ang pagsabot sa kung unsay gipaninguhaan kong isulte. Karon kadto nga binhi sigurado gayod nga mas kapariho. Kadtong tipaka mas kapariho gayod sa binhi, hangtod nga labaw pa kaysa sa pulen, o labaw pa kaysa kung unsa ang lindog, apan sila'y mga tigdala lamang sa binhe.
See, Luther organized the stalk down. Wesley organized the pollen down. Pentecost organized the life down. And now comes forth the seed. You can't go any further than the seed.
Kita nyo, pagka-organisa ni Luther, namatay ang lindog. Pagka-organisa pod ni Wesley, namatay ang pulin. Pagka-organisa sa Pentecostal, namatay ang kinabuhi. O karo nagatungha ang binhi, wala kariadtuan pasunod sa binhi.
Notice, all through the years, when a great move rises up, right quickly behind it comes an organization about 3 years. It's about as long as a revival lasts. Then they organize it. Makes an organization.
Himatik de. Sulod sa daghang mga katuigan, sa diha nga mutungha ang usa ka dakong kalihukan, diha-diha mismo pagkasunod ni ana nag-aabot ang pag-organisa. Mga 3 katuig lang nagalungtad ang revival. Pagkahuman ni ana, ginaorganisa na nila kini magtukod og organisasyon.
There has to be many off, like many off of Luther, the blades, and many off the pile and Wesley, and the Pentecostal leaves going out, 1, 2, 3, 4, 5, oh, mercy, see?
Dayon daghan ng mangtungha gikan ni ana sama sa daghan ng tungha gikan kang Luther, mga dahon og daghan ng tungha gikan sa pulin kang Wesley og Pentecostal nga mga dahon 1-nes, 2-nes, 3-nes, 4-nes, 5-nes o pagkaluoy. Kita nyo?
But notice, 20 years of Jesus Christ manifested. Not one organization has roused me. And not one will. It'll die like every letter rain move and everything else. This is the end time. The seed. And it won't be heir with the shuck. No more than Ishmael was heir with Isaac.
Apan himatik de. Sabayin tinakatuig nga naipadayag si Jesus Kristo. Wala ni usa ka organisasyon ang mitungha. O wala ni usa ang mahitabo. Mamatay kini sama sa mga latirin nga kalihukan. O tanang uban pa. Kini na ang katapusan nga panahon ang binhi. O dili kini mahimong manununod uban ang tipaka. Pareho raw sab ni Ismael nga dili manununod uban ni Isaac.
See here now how close she is. Close enough to deceive Luther, the stalk, Wesley, the tassel, and Mary, the shuck, are the womb, are Pentecost.
Tanawa ninyo dinhi kung unsa siya kahalos pareho na. Parehong pareho gayod, aron makapanglimbong. Si Luther ang lindog, si Wesley ang uhay, o si Maria ang tipaka, o ang taguangkan, o ang Pentecostal.
How I could go right here on that shuck and show you, down through the ages, never come so close to like it is right now. Everything is the church, See, the she.
Kung mahimo ko lang unta ang isgutan pa kanang tipaka, o gipakita kaninyo sa mga nangaging kapanahunan, wala gayod kinimitungha ingon nga halos parehong pareho gayod, hangtod nga sama sa kung unsa na kinikaron. Ang tanan-tanan niini ang iglesia, kita nyo, ang babae.
And notice, it was the she in the beginning that doubted the original promise. It wasn't God took his word back. God isn't taking his word back today. He's confirming his original word. But Sarah said, maybe perpetual, we're waiting.
Og himatik di kadto, mao ang babae. Sa sinugdanan ang nagduha-duha sa orihinal nga saad, dili ang Dios ang mibawi sa iyang pulong. Wala ginabawi sa Dios ang iyang pulong. Sa karon, ginapanghimatud-an hinoon niya ang iyang orihinal nga pulong. Apan miingon si Sarah, basin tingali, nagahulat ra kami.
That's what's the matter with the people today. You're trying to climb into something that you don't know what you're climbing into. How are you going to do it unless you know what you're doing? Are you walking blindfolded?
Ingon ni Ana ang nagakaitabo sa mga tao karong panahona. Nagapaningkamot kamo nga mukatkat sa usa ka butang nga wala gani kamo mahibalo kung unsay inyong ginakatkat. Unsaon man ninyo sa pagbuhat ni Ana, gawas ko nahibalo kamo kung unsay inyong ginabuhat. Nagalakaw ba mo nga nataptapan?
Trying to climb into something that you don't know what you're doing, you'll fall. If the blind leads the blind, they both fall in the ditch.
Amen.
Jesus made that quotation.
Ang pagpaningkamot sa pagkatkat sa usa ka butang nga wala ka mo mahibalo sa kung unsay may ginabuhat ninyo, mahulog gayud kamo. Kung ang buta mag-aagak sa buta, pareho silang mga hulog diha sa gahong. Si Jesus ang nagsulti ni Ana.
But now, we're standing at the time of the seed. Now the seed will hold what? Support, cooperate with the seed, holding it. It was set there for that purpose, to hold it.
Apan karon, nagatindog kita sa panahon sa binhi. Karon ang binhi magapabilin, unsa, musuporta, makigtimbayayong sa binhi. Nga nagagunit ni ine, gipahimutang kini dinha alang ni ana nga katuyuan, aron gunitan kana.
Because as the sun comes up in the early spring, upon the wheat, what's the whole nature through the season roll, through the day roll, everything rolls just perfectly right with God.
Tungod kay sama sa adlaw nga nagasubang sa pagsugod sa ting pamulak, sa trigo, tan-awa ang tibuok kinaiyahan. Sa kinatibuk-an ni anang panahuna, sa tibuok pagtuyok sa adlaw, ang tanan-tanan nagatuyok sa ingon gayod ka eksakto, diha sa Dios.
Now when that warm sun begins to shine upon the seed, it breaks forth. But the world has to be in a certain position to make that seed break forth out of the dirt.
Karon pag musugod nang musidlak ang mainit nga adlaw nganha sa binhi, mugitib kini. Apan ang kalibutan kinahanglan gayod nga maanaa sa usa ka siguradong pagkabutang aron mahimong mugitib kana nga binhi gikan sa yuta.
It has to come around this way. It get a certain position to make that seed come forth. It had to come that way to get it up out of the dark age.
Kinahanglan nga musubang kini sa inguniini nga direksyon o mapahimutang sa pihong pwisto aron muturo kana nga binhe. Kinahanglan mo tungha kana sa inguniana nga paagi aron mapausbong kana gikan sa mangiob nga kapanahunan.
Some people, this critic that I said wrote the book, a silent God. He said all through the dark ages that poor martyrs died. They went out on them Christians and God sat in heaven as if he wasn't even concerned.
Ang ubang mga tao, kining kritiko nga giingon kong misulat sa libro, A Silent God. Ang ingunia sa kinatibok ani adtong mangiob nga kapanahonan, nangamatay kadtong makaluluoy nga mga martir, nangamatay sila kadtong nga mga Kristohanon, og ang Dios nagalingkod ra sa langit, ingon nga murag wala man lang siya ilabot.
Wow, the poor illiterate, blinded, spiritual blinded man. If his eyes were only open, don't you know the seed has to lay in the dirt to die and to rot before it can bring forth again?
Aba, ang maong makaluluoing walay kaibalo buta, taong buta sa espiritual, kung nakabuka lang unta ang iyang mga mata, wala ba mo mahibalo nga kinanglan malubong ang binhi, diha sa yuta, aron mamatay og aron madugta, sa dili pa kini mahimong muturok pag-usab.
And the Church of Pentecost died to the early Catholic Church.
Hallelujah.
And she just come in a stop form.
Amen.
But you see how closer she's shaping on each one to the Lutheran, Wesley, Pentecostal age? You understand?
Og namatay kariadto ang iglesia sa Pentecostes, tungod sa unang iglesia ang Katoliko. Og migitib kini diha sa purma sa usa ka lindog. Apa nakita niyo ba kung unsa nga hinay-hinay kini nagakapurma? Sa matag kapanahonan ni Adtong Lutheran, Wesley, Pentecostal nga kapanahonan, nasabdan ba ninyo?
Now, it's got to come right straight back to that original ministry that he had here on earth. Because it's a bride. They're a one.
Karon, kinahanglan mo balik ni mismo, ngadto ni anang orihinal nga ministeryo, nga nagkaduna siya din sa yuta kani Adto, kay ang pangasawunon kini, usara sila.
I promised in the last days how these things would happen. And we see them happening like all the promises. Malachi 4, St. Luke 17:30, oh how many more scriptures? It'd be endless.
Karon nagsaad siya, nga sa kaulahi ang mga adlaw, kung unsa nga kining mga butang magakaitabo, og makita nato nga nagakaitabo na kini, sama sa nining tanan nga mga saad. Malakias 4, San Lucas 17:30, oh pagkadaghan pa nga mga kasulatan. Mahimong dili nato matapos.
Oh, I'm going to have to stop. Because it's... You tell them. See if they... You ask them. See? And then you come tell me. Now, just a minute. I want you to get this soapbox. I want you to see the soapbox. Look. Jesus. Notice. See the bride.
Oh. Kinanglan ko nang muundang. Kay udto na. Oo. Bueno, imong ingnon sila, tanawa kung mahimo ba nilang hangyuasa sila, kita nyo? Og pagkahuman balik ka og sultihi ko, karon, kadali na lang, gusto ko gayod nga maipasabot kini og ayo, kita nyo? Ako, gusto kong masabta ninyo kini og ayo, tanawa si Jesus. Himatik di, kita nyo, ang pangasawunon.
Still, we find out in this age that we're now living, see, that the womb, the Pentecostal organization looked just exactly like the real thing. But did you realize that Revelation 17, it called the Roman Catholic Church, the first organization, a whore? How many knows that's true?
Amen.
Gani na ibaluan nato sa niining kapanahunan nga atong gikapuy-an karon, kita nyo? Nga ang taguangkan ang Pentecostal nga organisasyon, eksaktong muragayod og sama sa tinuod nga butang. Apa nahuna-huna nyo ba nga ang pinadayag ni si City, gitawag niini ang Iglesyang Romano Katoliko ang unang organisasyon nga usa ka bigaon. Pila man ang nakahibalo nga tinuod kana?
How many know that she was the mother of harlots? What is an immoral woman? Now he said this woman was the church. What is a whore? Is a woman that's untrue to her marriage vow. What is a harlot? Same thing. Same word.
Pila man ang nakahibalo nga siya mao ang inahan sa mga bigaon. Unsa man ang immoral nga babae? Karon miingon ang Dios nga kini nga babae, iglesia, unsa man ang bigaon, usa ka babae nga dili matinuuron sa iyang saad sa kaminyoon. Unsa man ang usa ka babaeng bigaon, mao gihapon, maura nga pulong.
Now she gave birth, what kind of birth? Not to the word, but to organization birth.
Amen.
Here's Methodist, Baptist, and Pentecostals.
Amen.
And they all took the habits of their mother.
Karon nga anak siya, unsa man nga matang sa pagpanganak, dili sa pulong, kundili sa organisasyon nga pagpanganak. Aniya ang Methodist, Baptist ug mga Pentecostal ug nabatunan nilang tanan ang mga gawi sa ilang inahan.
Any unrich woman in California can give birth to a virgin girl. And that's why the first message come forth. But when truth was presented to Luther's age of sanctification, he couldn't take it.
Ang sikinsamang dautan nga babae sa California, makapanganak ug usa ka ulay nga batang babae. Ug mao kana kun nganong miabot ang unang mensahe apan sa diha nga gipresentar ang kamatuoran ngadto sa kapanahonan ni Luther matungod sa pagpakabalaan dili niya kinimadawat.
Amen.
When the baptism of the Holy Ghost was presented to the Methodists, they couldn't take it.
Amen.
And now when the seed time is produced to Pentecost,
amen. Glory.
She can't take it.
Amen.
She's organized.
Amen.
But she has been a carrier of the seed.
Sa diha nga gikatugot ang Espiritu Santo, gipresentar nganha sa mga Methodist, dili nila kinimadawat. O karon sa diha nga namunga ang kapanahonan sa binhe, o usa ka Pentecostes, dili niya kinimadawat. Organisado na siya, apanahimo siyang usa ka tigdala sa binhe kaniadto pa. Kita nyo?
Amen. Now, thank the Lord for that. The word, the simplicity of the word that was said.
Amen. Karon salamat sa Ginoo alang ni Ana. Ang pulong, ang kayano gayud sa pulong nga gisulti.
It's just simple, just like watching the corns roll. You don't have to have some great theological interpretation of it. Just watch it. He's right around you all the time. See,
Kita nyo, yano ra gayud kini. Nga sama lang ni ini. Sama ra pud sa pagtan-aw sa mais nga nagatubo. Dili mo na kinahanglan pa nga magkaaduna og usa ka dakong teolohikanhong interpretasyon niini. Tan-awa lang kini. Inyong siya anaana diha sa inyong palibot mismo sa tanang panahon. Kita nyo ang usa kini.
I got to stop. I felt the little pull and I asked him to do that. We've got to close. Now, brother, just this one remark and I'll go.
Kinahanglan ko na gayud nga muundang. Nabati ko na ang dutayng pagkuhit. O gihangyo ko siya nga buhaton ka na. Kinahanglan na natong humanon. Karon, igsuon, kini na lang usa ka pahayag. Dayon mulakaw nako.
Look, now, the shook, the stalk, and so forth are only carriers of the word. They had part of the word. See? Until it got down, justification, sanctification, restoration of gifts, and Pentecostals.
Tanawa karon, ang tipaka ang lindog, ug uban pa, mao'y mga tigdala lamang sa pulong. Aduna sila ug bahin sa pulong, kita nyo, hangtod nga bidangat sila sa pagpakamatarong, pagkabalaan, pagpasiguli sa mga gasa diha sa mga Pentecostal.
But now notice, just as it was Ishmael, Isaac, see, and then to Jesus. See, one was a perverted, one was the original, and here comes the seed itself. See, now the church has come from that same thing right back like a flower, anything else it drinks, pulls in, it goes.
Apan karon himatik di. Maingon kani adto kang Ismael, Isaak, kita nyo, og dayon kang Hesus, kita nyo, ang usa mao'y tinuis. Ang usa pod mao ang orihinal, og ania nagaabot ang binhi mismo, kita nyo. Karon. Nagikan ang iglesia sa nianang maurang abutang dinha mismo. Sama sa usa ka bulak o unsa paman, nagainom kini, nagapamunga ug padayon nga.
That don't mean the Lutheran's lost. The Lutheran that rejected sanctification would be. That wants to hold on to the something. See, Israel eat new manna every night.
Dili kana nagapasabot nga alaot ang Lutheran. Ang Lutheran nga misalikway sa pagpakabalaan, siguro nga gustong manggunit sa usa ka butang, kita nyo? Nagakaon kaniadto ang Israel og bag-ong mana sa matagabi, kita nyo?
Notice, But now at the end time, look at this shuck here. Now notice in the wheat, the complete mystery of the life is sealed up inside that shuck.
Himatik di, apan karon sa katapusang panahon, tanawa kining tipaka dinhi. Karon himatik di diha sa trigo, ang tibuok misteryosa sa kinabuhi, gisilyuhan dinha sa sulod ni anang tipaka.
We see it in Luther coming out, we see it in Tossel coming out, we see it in the stalk, we come over here, and now it's in the shuck form almost like at the Pentecostal age. But the real mystery is hid inside.
Nakita nato kini kang Luther nga bigitib. Nakita nato kini diha sa uhay nga mitubo. Nakita nato kini diha sa lindog. Miabot kita din hidapit o karon anaa kini sa tipaka nga purma nga halos magkapareho sa Pentecostal nga kapanahunan. Apan ang tinuod gayod nga misteryo nakatago ra sa sulod.
Now remember, according to Revelations, the whole mystery of the book,
amen,
is sealed with seven seals.
Amen.
That the reformers didn't have a chance to bring forth. The four stages of reforming. The four stages of the four beasts that went out to meet the four powers of the world.
Karon hinumdumi, sumala sa pinadayag nga ang tibuok misteryo sa maong basahon na silyuhan og pito ka mga silyo, nga ang mga reformador kaniadto wala gayod og kahigayunan nga may padayag ang upat ka hugna sa pagreporma, ang upat ka hugna sa upat ka mga mananap nga migawas aron tagbuon ang upat ka gahom sa kalibutan.
The first one out was what was the first one out? A line to meet the Roman age. That was the word, the original. He's the line of the tribe of Judah, Christ himself. Went to meet that age.
Ang unang migawas, mao ang usaka. Unsa man ang unang migawas, usaka Leon. Aron atubangon ang Romanohon nga kapanahunan. Mao kadto ang pulong, ang orihinal. Siya ang Leon sa banay ni Huda. Si Kristo mismo ang migawas aron tagbuon kadto nga kapanahunan.
What was the next animal that went out to meet? The next animal went out to meet the other horse rider. What was he? See, that first horse rider was dressed in white, crowned on his head later, so forth, but a bow with no arrows.
Onsa man ang sunod nga mananap nga migawas, aron mutagbo. Ang sunod nga mananap nga migawas, aron atubangon ang usapa ka mga ngabayo, onsa man siya. Kita nyo, kadtong una nga mga ngabayo nakabisti og puti, gipurong-purungan ang iyang ulo, pagkahuman o guban pa, may usa ka pana pero walay mga udyong.
Notice the second horse that went forth, the beast that went to meet him was an ox. An ox is a beast of sacrifice. They went out and martyred him during the Dark Age.
Himatik di, ang ikaduhang kabayo nga mitungha, ang mananap nga mitungha aron tagbuon siya mao'y usa ka baka. Ang baka usa ka mananap nga panghalad. Nangamatay sila ingon nga mga martir sa panahon sa mangiob nga kapanahunan.
The third beast that went to meet the next horse before death horse rode, death and hell, the next horse that went to... next beast that went to meet the horse rider of that day was the beast with the face of a man. How many knows that? The intellectual age, the reformers. Luther, Wesley, Calvin, Knox, Finney, Moody. See?
Ang ikatulong mananap nga mitungha aron tagbuon ang sunod nga kabayo. Sa wala pa ang mga ngabayo sa kamatayon, kamatayon ug impierno, ang sunod nga kabayo nga mitungha, ang sunod nga mananap nga mitungha aron atubangon ang mga ngabayo ni adto nga panahon, mao ang mananap nga adunay dagway sa tao. Pila man ang nakahibalo ni ana? Ang intelektual nga kapanahunan, ang mga reformador nga si Luther, Wesley, Calvin, Knox, Finney, og si Moody. Kita nyo?
But then notice, what went forth in the evening time?
Eagle.
An eagle.
Amen.
Prophetic back again.
Amen.
It shall be light about the eagle time.
Amen.
The way to glory you'll surely find.
Amen.
Oh, Church of the Living God.
Apan pagkahuman himatik di, unsa man ang mitungha sa panahon sa kagabhion? Usa ka agila, mibalik pag-usab ang propita. Mutungha ang kahayag sa panahon sa agila, ang dalan sa imaya inyo gayod mahikaplagan, o iglesia sa buhi nga Dios.
Glory. I wish I could come here and just sit down in the morning and stay all day. Fellowship with you around these things. Listen, you think I don't like you? I love you, my brothers.
Gusto ko unta nga muanhi dinhi og mulingkod lang sa usa ka buntag og magpabilin sa tibuok adlaw makipag-fellowship kaninyo mahitungod niini nga mga butang. Paminaw, nagahuna-huna ba kamo nga dili ko kamo gusto? Gihigugma ko kamo mga igsuon ko?
I would like to go to every organization and just believe in each one. But you see, it just came. There's hardly a door open for me.
Ako, gusto ko gayod nga muadto sa matag organisasyon og makigtim og mutuo lang sa matag usa. Apa nakita nyo, dili gayod ka na mamahimo. Halos wala na ipultahan nga abli para kanako.
I'm slipping into a nation right now because of organization. Because if they won't let the ministry that God, I wrote them a letter back, I said, for 10 years I've tried to come in and use your crazy baptism.
Musulod ako sa usa ka nasod karon nga walay pagpahibalo tungod sa organisasyon, tungod kay dili man nila tugutan ang ministeryo sa Dios nga gipadalhan ko sila og sulat sa pagtubag ingon ko. Sulod sa 10 ka tuig gipaningkamutan kong musulod og kamo sa inyong binuang bautismo.
One of them got to be baptized 3 times, once for the Father, once for the Son, Holy Ghost, face forward. The other said, no, he got to be baptized 3 times backward, once for the Son, once for the Father, and Holy Ghost. And they're both wrong!
Nagatuo ang usa kanila, kinanglan mong mabautismuhan sa makatulo kay gayon, sa makausa para sa Amahan, o sa makausa para sa Anak, o Espiritu Santo, nga pinaatubang. Ang ingon sa usa pa, dili, kinahanglan mong mabautismuhan sa makatulo kay gayon, nga pinahayang. Sa makausa para sa Anak, sa makausa para sa Amahan, o Espiritu Santo, o pariho silang sayop.
One said, you're baptized to his death, and he pitched forward when he died. We're baptized to his death. There said, who buries a man on his face? You bury him backwards. Such nonsense! Separating people! It shows it's jealousy. It's from Satan. It isn't of God.
May usapod nga miingon, siya, nabautismuhan ka sa iyang kamatayon. Og midungo, siya pagkamatay na niya, nabautismuhan kita sa iyang kamatayon. Ang ingon sa usapa, kinsa ba di ay ang nagalubong sa usa ka tawo nga pinakulob? Ginalubong mo gayud kini nga pinahayang, ingon ni ana nga mga binuang nga nagapahimulag sa mga tawo, ginapakita ra ni ini ang kasina, iya kini ni Satanas, dili kini iya sa Dios.
In the midst of both sides, God's neither on either side, but He's calling from both sides. Come out from among them and be separated, saith God, and I will receive you.
Sa taliwala ni atong matagbahin, wala gayud ang Dios bisan hain ni ini nga bahin, kundili nagatawag siya sa maong matagbahin. Panggula kamo gikan kanila, og magpalain kamo ang ingon sa Dios, og pagadawaton ko kamo sa akong kagalingon, panalanginan kamo sa Dios.